Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još ton majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen. Tako kaže Šekspir. Ove noći u emisiji Građa za snove pričamo o japanskoj književnosti i kulturi, a posebnu pažnju posvetit ćemo Natsukiju Ikezavi, jednom od najvažnijih savremenih japanskih pisaca.
When it's not always raining, There'll be days like this when there's no one complaining. There'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this when you don't need to worry. There'll be days like this when no one's in a hurry. There'll be days like this when you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this when you don't need an answer. There'll be days like this when you don't need a chance. There'll be days like this when all the parts of the puzzle start to look like they fit. And I must remember there'll be days like this. Playing tricks when you don't have no freeloaders out there getting their kicks. Well, that's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this when no one steps on my dreams. There'll be days like this when people understand what I mean. There'll be days like this when you ring out the changes of how everything is. Well, my mama told me there'll be days like this. There'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove ove noći gost je Dalibor Kličković, docent na katedri za japanski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. Razgovarat ćemo o japanskoj književnosti i kulturi, o sličnostima i razlikama istočne i zapadne kulture, a posebnu pažnju posvetit ćemo Natsukiju Ikezavi, jednom od najvažnijih savremenih japanskih pisaca. U emisiji ćemo i čuti izjave Natsukije Ikezave koje smo zabeležili u oktobru ove godine, gde on govori o svom delu, o književnosti, o tome kako vidi misiju književnosti u današnjem svetu. A u drugom delu emisije od 2 do 4 časa ujutro slušat ćemo delove priče Nepomičan život Natsukija Ikezave u interpretaciji dramskog umetnika Petra Mihajlovića. Dalibore, dobroveče.
Dobroveče.
Dobrodošao u emisiju Grade za snove.
Hvala na poziv, ovo je drugo gostovanje.
Jeste, ti si već bio u emisiji Grade za snove i isto smo se lepo družili, pričali smo o vezama između istočne i zapadne kulture, između dodirima i razlikama, jeste, sličnostima.
Bila koleginica koja se opet vratila sad u Japan na postdiplomske studije ovoga puta, Blanča, tako jedna generacija, i eto, ona je sad opet tamo i opet će imati neke svežije kontakte koji su opet daleko svežiji, kažem, nego moji, ali lepo je da neko održava i da, je neko na licu mesta.
Kako da ne, i te informacije su dragocene, a koleginicu ćemo pozvati ponovo da nam kaže saopšte svoje utiske, najsvežije utiske, a evo ja sam zamislio ove noći da, znači, zavirimo u prostor japanske književnosti i kulture, a da nam u središtu pažnje bude Natsuki Ikezava. Natsuki Ikezava je jedan od najvažnijih savremenih japanskih književnika, kako se kaže, i sad evo, ako bih nekoliko biografskih podataka o njemu rekao, on je dobitnik značajnih književnih nagrada, među kojima su Asahi nagrada, Yomiuri nagrada, Akutagawa nagrada.
Da, Tanizakijeva nagrada, Junichiro Tanizaki, to su neke te važnije.
Nosilac je medalje sa ljubičastom trakom koju dodeljuje car.
Car lično, da.
To, član Akademije nauke i umetnosti Japana, pesnik, plodan prevodilac, eseista, romanopisac, uredio sabrano delo svetske književnosti 30 tomova. O tom projektu ćemo još pričati u emisiji. Tu se nalazi između ostalog Bašta Pepeo, Danila Kiša.
Da.
I sad evo ja predlažem da na samom početku i zapravo uvodu ovu našu priču o japanskoj književnosti i o Natsuki Okizavi poslušamo njegovu izjavu gde on govori o tome kako doživljava književnost i gde vidi da je mesto književnosti i šta književnost može u današnjem svetu.
Tačkanje, sono kanonce i varuto mu ima. Skaži...
Može, postoji ta mogućnost da književnost pomogne, međutim, niko od nas ne treba previše očekivati od književnosti. Ako postoji cilj, treba da činimo ljude srećnijim, treba da sve bude bolje, tako da je to cilj. Mi možemo da hodamo ka tom cilju, jer književnost je to hodanje. Kada koristite književnost, onda možete da pokazujete ka tom pravcu možda treba hodati, da bi bili srećni ljudi. Znači, književnost ne može da omogućava čoveku da stigne do tog cilja, da budu srećni ljudi, tako da. Ali može da nagoveštava koje pravac u kome treba čovek da hoda. Sad ćemo da pokažemo drugi primjer. Hajde da to koristimo reći mir. Mir nije nešto što treba da stekne. Ne postoji mir koji je zauvek mir. Mir je kao neki brod sa rupom. Moraš stalno izvaditi vode koje ulazi. Protivno, brod treba da se tone. Književnost je neka posudica kojom se vadi voda. A političari često na ime mira sekirom mogu da uništi taj brod. Ali književnost može uvek da iz tog broda sa rupom izvadi vode.
Evo, čuli smo izjavu japanskog pisca Natsuki Okizave koji je odgovorio na pitanje o mestu književnosti u današnjem svetu. Može li književnost da učini boljim mestom za život i može li čoveka da učini srećnijim? I moram da kažem, evo, u realizaciji ovih razgovora i zapravo susreta sa Natsuki Okizavom pomogla nam je Kayako Yamasaki. Ona je i prevodila ove izjave koje smo zabeležili od japanskog pisca i ona je i jedan od organizatora skupa koji je u oktobru ove godine organizovan. Kakav je to skup, je li vreme?
Pa to je bio skup o ulozi književnosti u nastavi japanskog jezika kao stranog. Ne mogu da kažem da li je to sad neki svetski mainstream ili je to nešto što možda krasi nas. Nekako čini se u ovom delu istočne Evrope, ako tako mogu da kažem, mi važimo kao naša japanologija ovde u Beogradu. Eto, kao japanologija, studijska grupa za izučavanje japanskog jezika i književnosti sa posebnim akcentom na književnosti. Ako se danas vidi kakva su neka stremljenja, u šta se recimo ulaže novac, baš tako ako moram da se kaže otvoreno, to je uglavnom nastava samog jezika kao jezika i to je onom njegovom najpraktičnijem vidu, dakle nešto što i onda je sve to lepo podeljeno na nivoje, pa se kaže to A, B, C nivo i tako dalje, kako je to već i naravno, to su neki standardi koji su primljeni i na japanski jezik, ali pre svega jezik kao sredstvo praktičnog sporazumevanja. I sad naravno književnost ne može da bude takav način, može da bude, ali to nije verovatno prava kapija da se uđe u svet književnosti u smislu traganja za nečim što je praktično, pa isto tako i jezik koji bi bio posredovan književnošću ili se učio preko književnosti, dakle nije više jezik kojim kažemo, eto, mogu da uradim to i to, da pitam za ulicu, da pitam za broj, nego je to neki jezik koji bi bio nešto dublje, nešto što samo književnost može da ponudi. E sad, kakva je uloga japanskog jezika i kako se on sa književnošću uopšte nalazi, gde se nalazi, to je bila tema tog skupa, tu su bili učesnici iz nekoliko zemalja, japanologa iz dela sveta, istočne Evrope, pisac Natsuki Okizava je bio kao počasni gost i eto, centralna ličnost i bavili smo se njegovim delima.
A ustao je i moj predavanje u rektoratu
i održao izuzetno posjećeno predavanje. Bilo je predavanje na tu temu, to je bio veći deo naše studentske populacije, verovatno i ljudi iz javnosti. Inače, drugo njegovo gostovanje u Beogradu posle sajma knjige, jel tako rekli smo, ali smo se pisati, ili 2008. godine, ja sam već i tad sam ga prvi put sreo, za razliku od tako naše drage profesorke Kayo, koja onako ima zaista dublje istorijske korene druženja s Okizavom, tako da sigurno može da prati tu njegovu književnost i genezu zaista onako direktni način nego što to možemo mi ovde ovako na periferiji, daleko u stvari od japanskog sveta, tako da je to njeno druženje, poznanstvo i svedočanstvo, ne samo o Ikezavi, ali i o Ikezavi svakako dragoceno i jedinstveno ovde kod nas.
Da, ja sam ga najavio kao jednog od najvažnijih savremenih japanskih književnika i ta rečenica se provlači u mnogim ovako komentarima i izveštajima. Evo, kod nas je on prisutan i čitao se upoznali sa dva njegova romana, jedno je Nepomični životi, to je objavljen u Geopoetici, a drugi je roman Tiosa Pacifika, to je roman zapravo za decu i mlade.
I jeste, koji meni se mnogo dopao, ja sam iskreno već počeo da zaboravljam, to je otprilike bilo vreme o sajmu knjiga i povodom sajma knjiga, ja sam tad nešto i prevodio i tako malo sam se s njim družio intenzivnije, ako tako može da se kaže, i te roman Tiosa Pacifika, ja sam ga čitao na japanskom, tog se sjećam u to vreme, na srpskom ga nisam, čak nije preveden s japanskog, na srpski jezik, nego valja sa francuskog, beš, ili tako nekako mislim da piše.
Jest, i to po dopuštenju autora.
Da, i ja sam to
došao.
I čini mi se da u tim trenucima i danima kad sam čitao, to sam čitao zaista brzo da bih nešto saznao, što tome koji Ikezavi šta piše, kao da može da se sve sazna iz jedne knjige ili dve, ali meni, ja ga nisam recimo doživao kao roman za decu, ja sam se zaista prenao u taj svet, to je neko ostalo na Pacifiku i može da se primeti on sam na kraju krajeva o tome svedoči, otvoreno kaže da su mnoga od tih njegovih pisanja i tema u stvari direktno nastalnost u njegovog i iskustva kao putopisca, mada ovde se nebrekno zaista pominje jednog tija, jednog dečaka koji tako govori o svom poznanstvu s Ikezavom, ako može se kaže, očigledno je da je pisac sam, u stvari taj dečak koji samoga sebe onda predstavlja. Dakle, priča je jedna onako, ne znam da li je to magični realizam ili tako nešto, ali zaista ona vrsta magije koja je onako vrlo primamljiva i vuče nas da poverujemo u nju. Dakle, nije nešto, jeste fantastično, ali s druge strane smeštam takav okvir da mi veoma rado učestvujemo u tome. Iako je to knjiga za decu, a moguće da jeste, ja sam je onda čitao kao neko dete koje je to.
Mada za ovu knjigu se kaže da je bajka za decu i odrasle, tako da je ona namenjena svim čitaocima.
Meni je bilo mnogo žao što ne mogu da posetim to ostrvo koje pitanje da uopšte postoji, ali eto, to su neki utisci. Pročitaću svakako opet, ali nekako mi je lakše na japanskom, više volim nego u prevodu.
Da, kako lako god. Tebi, ti možeš da čitaš na japanskom, a evo mi smo se i u prevodu, zaista bila je knjiga fascinantno i za nju kaže da je neka vrsta japanskog malog princa, tako da je knjiga koja je za decu, ali zapravo je za sve čitaoce i za odrasle.
Ona svakako pretpostavlja da nema tu vrstu tradicije filozofskog i raznoraznog tumačenja kao što je Mali princ, tako da verovatno ja sam recimo tražio, baš evo sad povodom ovog razgovora i tako nešto i Ikezavinim delima, jer recimo na japanskom jeziku, pa čak i na engleskom nisam našao neke naročite prikaze, a da ne govorim o nekim drugim analizama i bilo kakvim pristupima, tako da se oni javljaju onako sajtovi gde može knjiga da se kupi, ali relativno malo se govori, ako nisam pogrešio, ali tražio sam zaista temelj, onako internet, šta drugo. Tako da nema naravno tu vrstu harizme kao Mali princ, ali neku vrstu mudrosti, verovatno i Ikezavine tu negde, ne znam, evo pomenute, on je zaista neki način trudio se i sam se izjasnio da je neko ko voli da dolazi u dodir sa različitim kulturama, on je putopisac, on je recimo bio u Iraku, kaže da je njegov prikaz Iraka bio posljednji pred rat u Iraku, tako da on je bio i doslovce posle njega je počeo rat, tako da to što je on zapisao u Iraku, to je bilo posljednji predrat. Tako da je ugradio tu vrstu realnih nekih činjenica građe koje je dobijena posmatranjem, onda naravno uz jednu lepu dozu mašte, pa
čućemo o tome, baš je govorio u jednoj izjavi, pitao sam ga o tome kako spaja taj element naučnog pogleda na svet i fantastike u svojim delima. Pričat ćemo i o romanu Tiosa Pacifika, ali sad predlažem da čujemo malo muzike.
Everything must lead to a new world.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove pričamo o japanskoj književnosti i kulturi i o jednom od najvažnijih savremenih japanskih pisaca, Natsuki Ukezavi. Sagovornik mi je Dalibor Kličković, docent na katedri za japanski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. I evo, Dalibore, u prethodnom segmentu ja sam rekao da se ta formulacija provlači u svim praktično komentarima, da je Natsuki Ukezawa se smatra jednim od najvažnijih savremenih japanskih pisaca, pa da te pitam koliko on zaista prisutan u japanskoj kulturi, koliko je prepoznat kao značajan pisac i koliko mu je primljen u svetu, kao koliko je prisutan u nekim drugim književnostima.
Ono što sam ja moram da kažem da moj način bavljenja japanologijom ovdje u Srbiji, to je neka moja lična formulacija i tako se prepoznajem, onako jedna vrsta arheologije o Japanu. Dakle, nije u pitanju civilizacije koja je iščezla, naprotiv, civilizacija koja se onako svemirski, galaktički širi, ali mi smo nekako onako daleko i tek možda nešto zrakasto dopire do nas na ove načine. Ali, kažem, jedna vrsta arheologija na osnovu nekih fragmenata pokušava da rekonstruišem ono što je bila japanska prošlost i što je japanska sadašnjost. O budućnosti, budućnošću se još uvijek ne bavim. Tako da, pitanje koliko je on prisutan u Japanu, ja možda nisam prava osoba na to da odgovori, ali ono koliko sam ja istraživao i tragao baš i prilikom njegovog dolaska ovom i tako da, interesovalo me zaista to pitanje. Ono što, gde se Kezao možda najčešće danas pominje, jeste neka vrsta njegove, ako tako mogu da kažem, angažovanosti po pitanju nekih društvenih tema, tema iz politike, socijalnih tema i tako dalje. Tako da ćemo naći ovako vrlo često da njegov intervju ili šta je rekao, šta je govorio o nekim današnjim aktuelnostima u Japanu. I tu je opet bilo nekih onako možda međusobno kontradiktornih ocena, ali očigledno je ličnost koja ima glas, pisac koji se izjašnjava i pisac koji govori, što nije retkost u Japanu, i Oe Kenzaburo i tako dalje, to su bili ti pisci, Oe, naravno jedna starija generacija, koja se na početku i deklarisala kao neko koje je angažovan u tom smislu, da, zastupajući književnost koja utiče na stvarnost i koja menja i koja utiče na našu percepciju i našu recepciju stvarnosti same. To je recimo možda neka razlika u odnosu na Murakamija i tako dalje. Čak sam Oega je kritikovao da je udaljen od stvarnosti, tako dalje, neću da kažem frivolan, mada je bilo i takvih ocjena, pa možda i o strani samog Oega. E sad, taj odnos književnosti i stvarnosti, književnosti i politike, socijalnih tema je svakako bio 19. veku u Japanu prisutno. Sam Ukezawa zaista je govorio, čak su bile, recimo, ja sam naišao na neku kritiku, to je očigledno kritika, gde se, recimo, Ukezawa kritikuje, ovako zvuči malo neverovatno, ja ne verujem da se on u tome prepozna, kao neko ko je danas zagovornik promjene ustava. Recimo, Ukezawa se javno založi i rekao da se danas sve u svijetu vrti oko Amerike, da sve počiva na tome. A znamo da su odnosi Japana i Amerike veoma specifični i posle drugog svjetskog rata da postoje još uvijek vojne baze na Okinavi, na kojoj Ukezawa također živio nekoliko godina. I onda je on jednostavno prepoznat kao neko ko zastupa u tom nekom smislu interese Japana, a protiv američkog prisustva vojnog, naravno, u Japanu. A pošto je danas pitanje ustava i toga da li će se ustav japanski promeniti u smislu da će dozvoliti japansko vojno angažovanje negde u svetu, dakle, da li će biti promjen ustava u tom smislu ili ne, postoje desničari koji se naravno za to zalažu javno, a eto, neki su prepoznali, ne znam koliko su ti glasovi zaista uticajni i glasni u stvarnosti, kao neko koje možda sa nekog skoro levičarskog iz levičarskog ugla se zalaže za promjenu ustava, koji bi opet, oni kažu, u toj nekoj krajnjoj instanci omogućio japansko izlaženje vojno van granica zemlje. Tako da, i za koliko sam ja uspio da vidim, zaista vrlo prisutan kao neko ko utiče na javno mnjenje u tom smislu, kažem, nije rijetkost u Japanu, ali najveći možda broj njegovih pojavljivanja na internetu, a to nije beznačajno i referentno je dosta, su uglavnom upravo reč o Ukezawi koji govori, na neki način angažovano, da. Recimo Caru pa su ga neki prepoznali, to sam također video. Eto, kažu, od kada Ukezawa podržava cara, možda u Japanu postoje mnogi građani koji su protiv carskog, protiv carizma i tako dalje, protiv monarhije, a eto Ukezawa i čak kaže, govori ovako u veoma učitivim jezikom, što onako tradicionalno u Japanu kad neko govori o caru učitivim jezikom, on je definitivno onda za tu carsku stranu podržava da. Cara, eto kažu od kad je Ikezar, tako da zaista postoji i ta vrsta percepcije njegovog tog istupanja u javnosti.
Da, kad je bio u Iraku pa se vratio, on se dosta angažovao upravo u toj tematici i bio jedan od onih koji su osudili vojnu intervenciju Amerikanaca u Iraku,
pa
i pisao je dosta o tome.
Iz tog ugla kad je reč da. U Americi intervencionizmu da, američkom, da. Je li tako? On kaže da je Amerika zemlja koja počiva na ratovima, u stvari kaže, bilo je vrlo malo perioda u istoriji Amerike kad oni nisu ratovali.
Da.
Tako da je to nešto vjerojatno na osnovu čega ga prepoznaju kao nekoga koje, jesam naravno svakako se ne može nazvati desničarem zato što desničari da. Jesu
da.
Nešto drugo svakako u odnosu. To su nekoliko struja i prepoznaje se nekoliko struja oni koji pokušavaju nekako da revidiraju japanski da. Položaj danas, da ga redefinišu. To je negde protiv Amerike, to je negde onda uz Ameriku, s druge strane možda ima i nekih levičarskih, mada to svakako nije isto izraženo kao nekad. Eto tako, to su različiti načini i modusi kako neki osmišljavaju istoriju, ovaj, budućnost Japana u smislu. Jer Ikezawa je primetio i to je nešto što je na neki način se dotiče i dodiruje s ovim. Nakon zemljotresa 2011. godine koji je doživljen zaista da. U cijelom Japanu, kako i može jedna takva tragedija da bude doživljena, kaže, shvatio sam da ne poznajem dobro sopstveni narod, da ne poznajem dobro sopstvenu zemlju, pa sam hteo da naučim. To ćemo kasnije možemo da pomenemo povodom izdavanja tih sabranih dela japanske književnosti. Dakle, to je svakako njegova pozicija, jer on je obišao zaista mnogo, on je živeo, znamo, u Grčkoj 70. godina, posle negde 90. godine živeo na Okinavi, pa je živeo u Francuskoj od 2004. Jeste. Čini mi se, i tako. On je rekao da na neki način možda i građanin svijet u stvari svakako osjeća pravo da živi i boravi tamo gde želi.
Da.
Tako da su ga te neke težnje vukle, to kaže, od svoje 30. sam želeo da biram mjesto stanovanja, to ga je odvelo u Grčko, to ga je kasno odvelo u Francusku, bez nekog jasnog plana i ideje šta bi mogao da radi na tom mjestu gde se zatekne. Tako da je to bilo građenje iz početka s porodicom ili bez porodice života na nekom novom terenu. Tako da taj neki ovako neka multikulturalnost jeste nešto što njega odlikuje. On potiče inače s ostrava Hokkaido, valjda roditelji s majčine strane su došli tamo negde iz nekih drugih delova, ali svakako on je vezan tim svojim prvim godinama života sa Hokkaido. Znamo da je tamo postojala ta Ainu, takozvana kultura, koja je tamo od 19. veka, kad su ti prostori severnog Japana, krajnjeg severnog Japana, naseljavani. Znači, japanski narod koji danas znamo kao japanski narod je potisnuo praktično tu jednu staru kulturu, staro domaće, starosedelačko stanovništvo na tim prostorima. Onda je on, recimo, pisao o Hokkaidu kao mjesto gde postoje spojevi japanskog koje je došlo od ozdo sa južne strane i to gore severnog stanovništva i tako neki lepi primjeri, kaže, su života u periodu i onda su oni počeli polako da nestaju i da bivaju potisnuti, na kraju su se danas u većoj meri asimilovali. Tako da je sklon i voli mešanje različitih kultura.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove ove noći pričamo o japanskoj književnosti i kulturi, pričamo o jednom od najvažnijih, najznačajnijih japanskih književnika, Natsukiju Ikezavi. Sagovornik mi je Dalibor Kličković, docent na katedri za japanski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. Dalibor piše studije, oglede, ali i prevodi sa japanskog. Tako da evo, mi smo počeli da razmišljamo i razgovaramo o Natsukiju Ikezavi. Čuli smo i jednu njegovu izjavu i u prethodnom segmentu govorili smo o toj svojevrsnoj angažovanosti koja postoji u njegovoj literaturi. On je bio u Iraku, bio neposredno pre bombardovanja, i sada je u jednom intervju on je rekao, kada se vratio iz Iraka u Japan, kaže, kada sam se vratio u Japan, shvatio sam da su svi znali samo za Sadama Huseina i koliko je on loš. Smatrao sam da je moja dužnost da posvedočim o tome kakav je irački narod i da ne treba da bude bombardovan. Za samo dva meseca napisao sam o tome knjigu i pojavio sam se na televiziji, iako ne volim televiziju, i prihvatio sam sve novinske i radijske intervjue. Preveo sam knjigu na engleski, nemački, francuski i stavio je na svoj sajt. Tako dalje. Dakle, vidimo da je reč o piscu koji ima svest o istorijskom trenutku u kome živi, o političkim izvesnim dimenzijama prostora i vremena u kome se zatekuje i koji želi na te izazove da odgovori i kao čovek i kao intelektualac i kao pisac. I dakle, u svojim knjigama on pribegava izvesnoj angažovanosti. Tako da li bar?
Da. Moram da kažem da broj knjiga koji je nam uopšte ovde dostupan iz, malo čas smo pomenuli ovakvu razgovoru, mi nemamo dovoljno prilike da se upoznamo sa zaista neverovatnom, možda i nije toliko neverovatno s obzirom da je zemlja velika, stanovništva mnogo, da je to jedno bogatstvo zaista i materijalno i finansijsko. Nemamo mnogo načina da dođemo do svega, i ne do svega, nego da vrlo malo zapravo do nas tiče, tako da kad Ikezava, eto, u pitanju, tu su nepomični životi, ti od specifika, ja sam uspeo da na internetu pronađem neke stvari. Profesorka naša pomenuta, Kajoko Yamasaki, tako, dala mi je, pozajmila mi jednu knjigu, to zove se Shudoin, to je manastir ili manastiri, čini mi se da ima i takav prevod na engleskom. To je recimo nešto što sam ja uspeo da pročitam od Natsuki Ikezavi, što je meni bilo dostupno. To su zaista stvari koje su dosta različite. Recimo, nepomišljeni životi nema, ja ne vidim gotovo praktično nikakvu vezu sa ovim delom manastir. To je jedna priča, praktično duža priča. Tako da mislim da njega krasi jedna raznovrsnost, svakako stilski. Mislim da nije vezan i nije ukalupin u bilo koje stil, niti pripovedanje. Tu je donekle ima dela fikcije, svakako dokumentarnosti, putopisne književnosti i tako dalje. Dakle, jedan onako, za razliku možda nekih drugih, ili možda to moj takav utisak pomenuti malo čas, o Kenzaburo i tako da je, to je također jedan pisac koji je na svoj način angažovan, naravno angažovan u smislu da veoma glasno govori protiv nuklearne energije u bilo kom smislu. Dakle, kad je bio zemljotres 2011. u Fukushimi i tako dalje, on je zaista bio jedan od onih koji su predvodili taj pokret da se nuklearna energija u svakom vidu, pa čak i tom koji je koristan i svakako za zemlju, te veličine i snage potreba, on se založio da nuklearna energija bude potpuno ukinuta, i tako da kroz njegovu književnost onako provlači, a to je naravno verovatno traume iz vremena Hirošime i Nagasakija, i zato onako razvija cijelu jednu praktičnu onako mitsku dimenziju, jednu strašnu sliku čovjeka nad kojim se stalo nadvija senka nuklearnog, i možda je otišao čak i dalje u tim nekim onako metafizičkim, mitskim onako predočavanjem i promišljanjima, ponjerenjima u tu mračnu ipak čovjeku u budućnosti. Možda i dalje, ako, kao da se Ikezava, to je neki moj utisak, da se onako možda malo zadržao na više na nivou svakodnevnog, zdravorazumskog, u tom smislu dokumentarnog. Ja nisam primetio, barem u ovome što sam ja imao priliku da pričam, angažovanost tog tipa, a opet literarno i iskazan artikulisan. Verovatno ima, ali meni nije dostupno bilo ta vrsta.
Da, inače, svi znamo za onu dilemu i opasnost kada se ta mera angažovanosti prekorači u književnim umetničkim delima, zapravo da preti opasnost da književno delo postaje neka vrsta plakata ili propagandnog štiva. Pa evo, mi smo iskoristili priliku kada je Natsuki Ikezava u oktobru bio ovde i u razgovoru koji smo sa njim imali, Ja sam upravo postavio pitanje o toga kako vidi taj aspekt angažovanosti u književnosti i dokle zapravo književnost može i sme i treba da ide u tom angažovanju, prihvatanju tih izazova angažovane literature. I čućemo sada izjavu japanskog pisca Nocukija Ikezave o tome kako on vidi angažovano i dokle književnost može da bude angažovana.
それは僕が持っている手法の一つ。
Документалност или ангажман. То су можда једни од мојих материјала за писање или могу рећи једни од мојих књижевних поступака. Ако то превише прилазимо тим речима, превише непосредно, онда књижевно дело неће бити интересно. Например, као што је Советски Савец имао tih socijalističkih pisaca, kao što je Ostrovski.
Kako se kaže Čelik.
Kako se kaže Čelik, da. A, na primjer, kod tom, ono što je...
Čiša Tomina, koliko to?
Da, da, kako se...
Garije Bičerstov.
Da. To. To je roman u kojem je središte jasna poruka da treba da se oslobode crnci. Ali, to su tanke. Zato što ljudsko biće je vrlo složeno i promenljivo biće. Neki junak socijalističkog romana koji iz početka do kraja maše nekom jasnom porukom ne liči na čoveka. I ja mislim da takva vrsta romana dosta je tanka kao književno delo. Zato što takva vrsta književnosti je uvek u službi nečemu i nema autonomiju, nema samostalnost. Kao da sam ja agencija za reklamu. Znači, agent za reklamu je pesnik, ali pesnik koji ima svoga gospodara, gazdu. Znači, treba da proda jasnu i upečatljivu poruku, na primjer etničko čišćenje, a etničko čišćenje to je u stvari ne to što je taj agent razmišlja o tome, nego to je zadatak što taj agent mora da sprovodi po zadatku da bi dobio zaradu, novac, a to nije literatura. Pesnik uvek mora biti samostalan.
Sore wa bungaku de wa nai. Shijin wa itsu demo dokuritsu shite nakia ikenai.
Čuli smo kako Nocukija Ikezava razmišlja o fenomenu angažovanosti u književnosti. U prevođenju nam je prevela pominjana već Kajoko Yamasaki, pesnikinja, prevodilac i profesor na japanistici u Tva koleginica Dalibore. Evo, vidjeli smo da Nocukija Ikezava ima, ne samo da ima svest o istorijskom i političkom trenutku u kome postoji, nego ima svest o tome da literatura zapravo mora da bude oprezna i da čovjek mora biti obazriv u tim stvarima, da ne prokorači tu neku osjetivu granicu, da, kako on kaže, da ne postane agent za marketing, da u službi neke ideje, zapravo da knjigu stavi u funkciju neke ideje.
Recimo, u Japanu ta književnost, naročito posleratna, verovatno književnost, često se ističe da eto, postoje dve osnovne struje, dva osnovna pristupa, načina pisanja i tako, dve osnovne filozofije književnosti, pa se kaže, jedno je, oni kažu, čista književnost. Jumbungaku, to je kaže čista književnost, a drugo je kaže Taishubungaku, to je književnost za narod. I strogo se do neke mere strogo se sprovodi ta distinkcija i razdvajaju se te dve vrste književnosti. Eto, ja nekako pominjem stalno isto, ali to su u stvari bili najjasniji glasovi. O Eken zaborav kao dobiti Nobelovu nagrade, svakako reprezentativno ima pravo da bude pomenut mnogo puta. On je na neki način kritikovao Murakami je vrlo oštro ocijenio taj njegov rad. To je bilo, on se postao vjerojatno malo i predomislio, jer to je bilo 80. godine kad je sve to počinjalo, Murakamijeva književnost koja je danas, znamo kakav fenomen u svijetu, pa kaže književnost mora da govori o svijetu. Da. Ona mora da govori. E to je nešto što bi bilo onda neka deklarisana čista književnost. Možda je to i književnost radi književnosti umjetnički, onako artikulisana, umjetnički naglašena književnost, ali s druge strane književnost koja svakako govori o svetu vrlo jasno, ona možda njega kritikuje, možda nešto proriče, možda u svakom slučaju ima jedan aktivan, delatan odnos prema svetu. A kaže ova druga književnost, je to kao na primjer Murakami, to je nešto što on je u stvari sam osudio i odbacio uopšte tu vrstu podele i on je negde te onako tanka granica, ako bismo se držali ta dva koncepta, on je onda tu negde između, Ali svakako, jer drugi svjetski rat je bio veliki šok, naravno i velika trauma koja do dan danas nije zalečena, i postavilo se pitanje na koji način književnost treba da govori o svijetu. 60. godina, tu je bio rat u Vijetnamu, tu su bili studentski nemiri, studentski protesti u Japanu. To jeste bilo vrijeme kad je književnost morala da govori o nečemu. E onda je to posle na neki način i Murakami analizirao i tako dalje. Eto, kaže, bar 60. su, ako ništa drugo, bile su godine kad je bilo jasno odakle potječe nepravda, kako je to doživljeno kao nepravda. Bilo je jasno ko je neprijatelj, na koga treba baciti kamen, jer to su bile demonstracije. Bilo je jasno odakle potiče nasilje institucije, nasilje države i tako. Znalo se ko je neprijatelj. A posle je došlo vreme, do danas se to razvodnjava, da više nema jasno artikulisanog prepoznatog neprijatelja. To više nije ni sistem, to više nije ni ideologija, to je sad nešto što je veoma fragmentirano, kao što je čovjek iznutra fragmentiran i ne postoji. Znači, koliko ima ljudi, postoji toliko valje i priča i svaka je relevantna. Isto tako je izvori odakle dopire moć, više nisu jasno prepoznati, i onda je ovako to vrijeme kad Murakamija književnost takako takva kakva je, možda i jasniji i bolji, mada se mnogi ne bi složili, neki i bi, da je to možda pravi način i jednostavno oslikava njegovo vrijeme takvo kakvo je, on tako piše jer je njegovo vrijeme tako. Ja se s tim slažem da je otprilike to. Dakle, ona je angažovana neki svoj interni, lični način, nije angažovana u cilju nečega što je van, nego je angažovana radi samog sebe, pa i Murakami sam govorio da on želi da bude mislilac. U stvari, mnogi bi rekli da on nije mislilac, ali zašto da ne, možda i jeste, zašto da mu... Da.
Evo sad kad pominjamo Murakami, on je pisac koji je doživeo svetsku slavu. Čak sam čuo jedno mišljenje da u samom Japanu nije u toj meri popularan koliko u nekim drugim zemljama.
To je jako teško reći. Ja na internetu, koliko sam pratio, uvijek tako japanske vesti propratim koliko mogu elektronski. Kad se pojavlja nešto od Murakamija, to su veliki redovi.
Da.
Zaista. I redovi postoje, i postoje njegovi obožavaci, duše, ne samo u Japanu, koji iščekuju da Murakami dobije Nobelovu nagradu. To se nekako nikako ne dešava i verovatno se neće. Desetan će biti kao neki večiti princ tamo neke zemlje koji je preskočen, pa je majka bila kraljica i potomci će biti kraljevi, on sam nikad neće biti kralj, nego će ostati večiti princ. I tako Murakami je zaista ličnost koja ne voli da se pojavlja, on vrlo rijetko, čak recimo kad se desio zemljotres i nesreća u Fukushimi, pohrlili su mnogi tamo, Ikezawa je sam odlazio, pomagao ljudima i tako, zaista se obavio izla nekim radom, konkretnim na terenu, i drugi su odlazili. Murakami retko posjećuje bilo kakve, bilo srećne manifestacije, bilo neke događaje nekim nesrećnim, tužnim povodom. Tako nedavno, sad sam već zaboravio što je bilo, pa kaže, eto, pojavio se, a nije njegov običaj, pa govori o književnosti. Znači, tamo gdje ima mnogo obožavalaca, on u principu se ne pojavlja. Evo sad je bi imali smo... Na sajmu knjige bio jedan mlađi japanski pisac, 75. godište, Hirano Keichiro. On je bio i što sam htio da kažem?
Ovaj mlađi japanski pisac koji je bio na sajmu knjiga. A govorili smo o Murakamiju, kako je bio prisutan i u...
Da, htio sam da kažem, u stvari, da je u stvari japanska ambasada u Beogradu, kako sam nešto nezvanično načuo, oni su htjeli Murakamija da pozovu da bude gost u Beogradu, jer to bi zaista bio, reklo bi se, pun pogodak.
Da.
On je odbio, ne znači da ovaj drugi loši, ali eto, desilo se bile. Mi smo u stvari htjeli da to bude, Murakami nije bio. Tako da on nerado dolazi možda tamo na svoj teren ili... Tako da... Pojavljuje se, se nedavno pojavilo japanskim medijima, neko je javno spustio valja člansku kartu ili nešto dok je bio džak iz detinjstva, pa se tamo vidi njegova istorija čitanja, što je Murakami čitao, pa se postavilo pitanje da li to možda krši nešto, da li kakav je status uopšte jednog takvog gesti, da li je on dozvoljen, je dozvoljen zakonski ili etički i tako dalje. Eto, na neki način privlači pažnju, čitavci se svake godine nadaju da će biti kandidat i onda onako čekaju, to opet ništa. Više sreće sljedeće godine i tako čekaju, ali ne dešava se.
Evo sad kad pominjamo tu razne japanske pisce, da te pitam koliko je japanska književnost zapravo poznata kod nas i kakva je, kako to kažu, kritična recepcija u našoj javnosti. Ti si u jednom intervju rekao da tu postoji jedno predubeđenje, jedan stereotip, da zapravo ljudi očekuju da to bude neka doza egzotike, a da bi istovremeno hteli da ta književnost i ta knjiga konkretna koju uzmu govori nešto o njihovom trenutku, da im nešto životno saopšti.
Pa ne znam, ja sam tad to tako rekao, možda sad i ne bih to ponovio, ali opet s druge strane znamo da, da su bili japanski pisci, to govorimo o angažovanosti, na primjer. Kawabata kad se pojavio, kad je dobio Nobelovu nagradu, to je čuveno, njegovo bilo, mislim, čuveno, čuveno za one koji su se interesovali, koji su pratili, on je držao tamo jedno predavanje, on je sebe prepoznao kao pisca koji, to sam isto na isto mjesto vjerojatno pomenuo, kao pisca koji nosi svom japanski senzibilitet. Ta japanski senzibilitet je u tom kontekstu bio nešto što potiče potprilike, da kažemo, iz srednjeg veka. To je dosta onako religijsko, u smislu budizma obojeno, i to je tako jedna zaista poezija zatvorena i prilično nerazumljiva, ali ona je nešto što je egzotika s jedne strane. Da. Znači, ta kao Batina duhovna podloga je tako, on je sam deklarisao da odatle potiče. S druge strane, njegova književnost nije laka na neki način. Čak na japanskom jeziku ja sam čitao i tako, vrlo se teško. To su međuljudski odnosi, muško-ženski odnosi, zaista obojeni japanskim jezikom. Jednostavno su, što je sasvim prirodno, idu kroz tu prizmu japanskog jezika i zaista sve nešto rasplinjava u nešto što je vrlo teško pojmiti na zapadu. Ali to je nešto što su ljudi prepoznali kao japansko, što su čitali na zapadu jako dugo, i to su prepoznavali kao japansku književnost. Danas više japanska književnost nije to što je japansko, ona je sad čitana zato što je književnost. Tako je jedan njihov poznati prevodilac i kritičar rekao, inače Murakamijev prijatelj i tako saradnik. To on je rekao, eto, japanska književnost je danas književnost koja se čita zato što je književnost, a ne zato što je japanska. Što je japanska.
Da.
Tako da s te strane nije možda više vreme egzotičnosti. To možemo da primetimo kad su, eto, konkretno kod nas japanologija dosta prisutni, mi svake godine zaista imamo 60-ak pa i više studenta, i to nije konačan broj. Da je moguće, bilo bi ih i više, zapravo ih se mnogo više prijavi. Tako da postoji jedna ta tenzija pozitivna i postoji interesovanje. Ali nije više vreme definitivno nacionalnih kultura, zasebnih kultura u vremenu valjda globalizma i tako dalje. Nije više vrijednost ono što je nacionalno i nije dovoljno biti drugačiji da bi bio prepoznat kao vrijednost. Tako da u tom smislu svaka književnost, mi očekujemo da na neki način govori nešto i o nama. Neki su se prepoznavali, čuo sam, čitali su nešto tamo iz 19. vijeka, pa kaže, ja vidim, on kaže, kao da piše o meni. Male šansa da je to zaista tako. Ali ljudi žele da se prepoznaju, to sam video, a zrk znam da vole da to bude nešto japansko. Pa onda često pitaju, često, ponekad ajde, pitaju, kaže, koliko je Murakami japanski. Onda vidim da oni stvari znaju mnogo više nego ja. I onda tako pominju neke simbole gdje su ih samo iskopali i kaže, da li je to što se kod Murakami javljaju sa neki taoistički tamo simbol i slično. I onda ovako jedna zaista i intrigantna, ali nezgodna situacija, jer ja moram da priznam da zaista nisam to primetio i nisam znao, što ne znači da nije tako.
Da.
Dakle, ljudi traže da to bude japansko, a s druge strane traže da im bude i razumljivo, što nije loše, nije ni možda kontradiktorno. Veliko je pitanje gdje smo različite, gdje smo slični, do toga nećemo nikad doći. Dalje na tome radimo.
Predlažem da ovdje zastanemo, u jedan sat ćemo da čujemo vesti, a nakon toga se vraćamo razgovoru o japanskoj književnosti.
Kuma, 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 kuma. Kuruma janai yo. Kuma, kuma, kuma. Arukenai kedo ottoreru yo. Shaberenai kedo uttaeru yo. Boku wa kuma. Thank you.
just a smile. Hold my hand, baby, once in a while. When that's all I need, that's all I need, I'll be satisfied. Oh, think of me when you're away. Call me darling just for today. Forgiven, oh, you're so forgiven. Just a kiss, just a smile. Hold my hand, baby, once in a while. 'Cause that's all I need, that's all I need. I'll be satisfied. Forgiven, mm-hmm. Just a kiss, just a smile. Hold my hand, baby, tell him all that you're mine. 'Cause it's all I need, it's all I need. I'll be satisfied. Oh, I'll be satisfied. Yeah, I'll be satisfied.
Tačno je jedan čas. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija i Republika Srpska su ove godine imale dobru i uspešnu saradnju, ali ona iduće godine treba da se unapredi, i to kroz konkretne infrastrukturne projekte. To su ocenili premijer Aleksandar Vučić i predsjednik Srpske Milorad Dodik na sastanku u Beogradu, kome prisustvovao ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Vučić je naveo da je sa Dodigom razgovarao o zajedničkim infrastrukturnim projektima, o saradnji u oblasti kulture, ali i važnim političkim temama. Dodig je istakao da je Srbija ključna zemlja regiona i da vlasti u Banja Luci podržavaju i razumeju politiku Beograda, koja je usmerena da ojača regionalni mir i stabilnost. Poslanici Skupštine Srbije završili su načelnu raspravu o predlogu izmena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu i predlogu Zakona o zaštiti zemljišta. Na današnjoj sednici parlamenta raspravljaće se o predlozima tih zakona u pojedinostima. Zajednica srpskih opština u skladu je sa Ustavom i kosovskim zakonima, odlučio je Kosovski ustavni sud. Odluka bi trebalo da bude objavljena do kraja nedelje. Zajednica srpskih opština predviđena je briselskim sporazumom. Taj sporazum je krajem oktobra na procenu ustavnosti poslala predsjednica Kosova Tvete Jahjaga posle niza protesta opozicionih partija. Haški tribunal odobrio je Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću privremeno puštanje na slobodu do početka ponovljenog suđenja. Vlada Srbije dala je za njih garancije, a termin početka ponovljenog suđenja još nije određen. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da su je lideri Mosta i domoljubne koalicije koju predvodi HDZ obavestili da imaju parlamentarnu većinu. Hrvatska će, kaže, do večeras imati mandatara ili će ona raspisati nove izbore. Okončan je štrajk u Republičkom geodetskom zavodu. Sporazum o tome potpisan je sinoć, pa će danas sve filijale zavoda raditi uobičajeno. Novak Đoković i Serena Williams najbolji su teniseri u 2015. odlučila je Međunarodna teniska federacija. Đoković, koji je po peti put dobitnik ove nagrade, rekao je da je ova sezona bila najbolja u njegovoj karijeri i da ga uspjesi inspirišu da nastavi da igra na visokom nivou. Vreme danas jutro maglovito, tokom dana sunčano i toplo. Jutrnja temperatura od minus 6 do 2, najviša dnevna od 8 do 16, u Beogradu 12 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Uredila i čitala Irena Jelovac.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći u emisiji Građa za snove, sagovornik mi je Daribor Kličković, docent na katedri za japanski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. Dalibor i ja razgovaramo o japanskoj književnosti i kulturi, o sličnostima i razlikama istočne i zapadne kulture, a posebnu pažnju posvetili smo Natsukiju Ikezavi, jednom od najvažnijih savremenih japanskih pisaca. U jednom intervju Natsuki Ikezava je rekao da je tužan jer osjeća da ljudi ne mogu da se zbliže i vole. Izrazio je to kroz sliku dvoje ljudi koji stoje na vrhovima sopstvenih tvrđava. Oni mogu da se vide, da mašu jedno drugom, mogu i da razgovaraju, ali ne mogu da se zagrle. Pitali smo zato japanskog pisca da li umetnost i književnost zbližavaju ljude i može li čitanje knjiga da smanji osjećaj samoće koji prati čoveka.
Moći li vam da ikimasu?
ondajno što to što no
literatura može da čini manje osamljeni zato što literatura možda ukazuje na ljudski odnos. Danas koristeći se kompjuterom, mobilnim telefonom, ljudi su se otužili. Retko kada se vidimo na licu mesta pa se razgovaramo, nego sve to ide kroz mobilni SMS poruku i ovo i tako nešto. Ali književnost može da podseća nas i da moramo da se vratimo na onaj period u kome smo se na licu mesta družili, razgovarali. Zato sam ja došao daleko iz Japana ovde. Razgovarali smo se sa ženama sa Kosova. Na licu mesta sam ja čuo njihove reči. Neka žena je čak plakala u tom svom pripovedanju. Verovatno ja sam došao i da vidim njeno lice puno tuge. Vjerojatno zbog toga sam doputovao do vaše zemlje. Zadatak književnosti jeste da bez prikazivanje lica, njenog lica, da prenosi i to njeno
osjećanje.
Evo, čuli smo reči Natsuki Ikezave, prevela je Kayoko Yamasaki, i evo, zanimljivo je, Natsuki Ikezave ovde nešto poput Andrića govori o ljudskim licima, da su zapravo, da je ljudsko lice ono što književnost treba da uhvati, da je on iskoristio boravak ovde i hteo je da poseti. Inače, on je bio u manastiru Studenica u
Žiči. Da, on je bio, da to je profesor Kao je bila s njim, ja nisam pratio, tako da ne znam direktno, nisam čuo impresije nikakve od njega, ali eto sad.
Bio u Studenici u Žiči, da, u Gostinju je obišao, susreo se sa ženama sa Kosova, tako da je da im izrazio želju, hteo da oseti život i sa te strane. I evo, zanimljivo ono što govori ovaj da, a meni zapravo zanimljivo kako se on izražava ovim slikama, kako koristi čak neku dozu humora u njegovim u ovim odgovorima. Mogu da otkrijem i neku diskretnu ironiju kad govori da, ono, da je književnost nalik na onaj posudicu iz koje se vadi voda iz broda. Ne može književnost da spasi ovaj čovjek, ali može da pomogne da se ne potopi
brod. Da se ne potemo baš tako brzo.
Da ne potemo tako brzo, ovaj to. I evo, i ovo govori ova slika da su ljudi usamljeni, da mogu da se vide, da stoje na vrhovima svojih kula, mogu da mašu jedno drugom, ali ne mogu da se zagrle. A evo, on kaže da književnost je ipak jedan od načina da se ljudi približe, da se zbliže.
Da, to da Ikezava ovako tokom tih svojih putovanja, gde god se nađe, dakle različite su to destinacije, zaista pomno prati i beleži ono što vidi, što čuje. To sam imao prilike, eto ja da suverim ovog puta kad je bio, meni je zapala tako, dok su moje kolege tamo se mučile i radile i razmišljale o književnosti japanskoj i nastavi japanskog jezika kao stranog i tako dalje. Ja sam sa piscem imao priliku da obiđem malo Beograd, bili smo na Avali i sve što god sam ja možda napomenuo ili ono što je on primetio, čak i koru na drvetu, zaista pronašao jednu mrtvu bubu, onako insektovalo pri korenu, u podnožju, ispod jednog drveta, i to je toliko pomno onako gledao i beležio i gledao, tako da sam vidio da zaista ovako tu jedna velika minucioznost, jedna velika sklonost ka detaljima, da. I to je nešto što nema veze do duše sa licima, ali da. Ima veze sa darom opažanja koji, da li to ima neke veze sa njegovim prvobitnim zanimanjem za prirodne nauke, za fiziku. Često se recimo kaže da ima elemenata naučnosti i fizike, međutim možda i zbog tog nedostatka pomenutog literature i opšte deo opusa je zaista manje poznat direktno. Ono što vidimo u nepomišljenim životima javlja se jedno tako naučno pažanje, ako tako možda se kaže. Kasnije se to u principu i ne viđe toliko, bar ga ja ne nalazim, ako u to ne uračunamo, dakle, tu putopisnu znatiželju, primećivanje detalje i slično. E sad, spajao je Ikezava verovatno sve to pomenuto delo, duža priča, manastir ili manastiri, kako god kod nas nije prevedeno. Pa eto, ja sam čuo, profesorka baš Kayoko mi je rekla da u Grčkoj neko koje je trebalo da prevede, ako se dobro sećam, nije baš dobro ocenio to, jer kaže to nema nikakve veze sa manastirom, to stvari jednu sasvim pogrešnu sliku. Mislim da je nije njegova ideja bila, ja sam ovih dana to čitao, nije bila njegova ideja sasvim sigurno da opiše manastir. Ja kod i Kezave naravno ne vidim tu vrstu interesovanja za religiju zaista tog tipa, ali se recimo tamo primećuje spajanje nekih drugih svetova, tamo recimo povezuju se Aleksandrija i Krit, povezuje se on vjerojatno Japanac, taj koji je narator, pa razgovara tamo sa jednom ženom u Grčkoj na Kritu, on naravno jednom staricom, dakle, koja cijelo svoje život provjela u selu, čak si ne vidi, iako on zna grčki, zaista zna grčki jezik, zaista njena priča je bila zaista složena i vjerojatno i dijalekatska, ali se ne vidi tu bilo kakve, sasvim lepo teče ta njihova komunikacija, ona njemu pripoveda, on sluša, on to sve beleži, dakle prepoznajemo malo i pisu u tome, dakle spajanje Japana sa Grčkom, Krit, Aleksandrija, Krit, s druge strane živi i mrtvi, svetovi živih i mrtvih se opet tu povezuju, javljaju se tu naravno i neke religijski motivi i tako svakako jedno spajanje. Ja mislim priča o ljubavi u svakom slučaju ima i jednu onako dozu romantizma, ja mislim i vremena su se tu povezali, on govori tu praktično o ljubavi, o tome kako su ljudi povezani, a manastir je, ne smijem da kažem da je to jedan slučajni topos, možda nije baš slučajan jer ipak ima nekog tu patosa, ako tako mogu da kažem, ne možda sad nekog vizantisog što bismo mi možda htjeli da vidimo, ali ima nečeg drugog, on nije, to je sasvim sigurno na taj način bio privučen i to nije ono što ga je pre svega interesovalo u grčkoj civilizaciji, ali eto, imamo na delu spajanje vremena i likova.
Emisija Građe za snove, slušamo malo muzike.
Thank you.
Noćni program Radio Beograda 1, emisija Građe za snove. Ove noći razgovaramo o japanskoj književnosti i kulturi. Sagovornik mi je Dalibor Kličković, docent na katedri za japanski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. A razgovaramo pre svega o japanskom, jednom od najznačajnijih japanskih savremenih pisaca, Natsukiju Ikezavi. Čuli smo u emisiji nekoliko njegovih izjava. Pričali smo o tome, Dalibor, evo, rekao si da je on veliki putnik, da je obišao mnoge krajeve zemaljske kugle, da živeo je, bio je u Iraku neposredno pre bombardovanja, živeo u Francuskoj, živeo u Grčkoj, evo, i kad je boravio kod nas, on je iskoristio priliku da vidi što više, hteo da vidi što više ovaj mesta. I sada, evo, predlažem da čujemo jednu njegovu izjavu gde govori o tome upravo kako mu je, on je tri godine živeo u Grčkoj, pa sam ga ja pitao kako je doživeo tu zemlju i tu kulturu koja je u priličnoj meri različita od japanske, pa evo da čujemo šta je on odgovorio.
Ano, boku ja taiken šta no 1975 no Giriša.
Grčka koju sam ja doživio, to je Grčka 1975. Ali to što je bilo meni najinteresantnije jeste mentalitet grčkih ljudi. Japan je zemlja sa kulturom uzgajivanja pinča, a da bi uzgajili pinče, istovremeno mnogi ljudi treba da rade zajedno. Dakle, za rok od jedne ili dve sedmice ljudi moraju da posade pinče i treba se upravljati vodom. I to velika količina vode je potrebna. Mi smo jako naviknuti na kolektivni rad. Ali Grci su veoma samoživi i sobom. Naprimjer, kod šartera u pošti službenik i klijent se slaže. A stvara se veliki red, a svi su u nevoli, pošto je to pošta. Iako je u pošti, jedan čovjek i drugi čovjek se raspravljaju, onda to drugi ljudi ne smiju da utiču, jer oni imaju svoj razlog. A da je tu u Japanu, trebalo bi da dođe njegov šef, pa da kontroliše njegov razgovor. Ali u grčkoj sredini takav razgovor i diskusija, rasprava, svađa, je to ponos klijenta i ponos službenika. Ja sam gledao to oduševljenje. Naprimjer, kada govorimo o istoriji, grčka vojska nikad nije bila jaka, a kada je stigla nemačka vojska, onda odmah je grčka uspela da okupira. Ali posle toga, za vreme okupacije, Grci su bili jako uporni, kao gerile. Oni su uporno nastavljali otpor prema fašizmu. Oni ne žele da se bore za državu, ali oni su spremni da se bore za selo, svoje selo. Dakle, oni nastavljaju borbu svoju za jednu smrt nemačkog vojnika. Treba da se ubije 10 seljaka. Iako je to takva situacija, grčki narod bi nastavili svoj borbu. Naravno, ima i to izdajnika, ali sve ukupno, to je njihov individualizam. A Japanci, da bi neki okupirali, onda Japanci bi bili jako poslušni. Njihovoj glavi ne postoji reč partizan. Zato mi je bilo jako interesantno posmatrati grčko društvo. Znači, japanski mentalitet obuhvata jedan deo čovečanstva, a Grci pokriva drugi deo čovečanstva. A u suštini svet je vrlo ovako široki pojam. Možda to balkanski narod ima i u tom smislu neki individualizam. Upravo zbog tog individualizma, ako nastaje neki rat, onda kao posljedica nastaje veliki haos. Ali ja mislim da to nacionalizam je vrlo složena pojava danas. Ali to je to.
Evo, čuli smo reči Natsukija Ikezave, Kajoko je Masakije prevela. I ovo su bila vrlo ovako oštrumna zapažanja njegova i yes. Ovo što govori o situaciji u pošti, to je nešto u čemu mi možemo da se prepoznamo kao neki model života.
On zna da je tako u Grčku, ja mislim da znamo da je, da je tako da i kod nas. Da. E sad što se Grka tiče, ja sam recimo slušam relativno često grčki radio, volim lično i zaista pustim i ceo dan svira, a neka opet pustim japanski radio da mi svira. I sad kad slušate japanske kontakte emisije, onda su oni zaista pristani. To je jedan veoma, da. Veoma visok nivo harmonije, tako, ako možeš tako da se kad među onog slušalca i ovoga koji je u studiju, dakle, oni zaista razgovaraju na način na koji to, koliko sam bar ja čuo, grčkim radiostanicama nije slučaj. Nešto sam počeo da razumijem jezik, ja sam ranije mislio da su oni isključivo svađaju, međutim oni se uopšte ne svađaju, pa čekaj, ako ima oštrih tonova, ovaj drugi se ne ljuti na taj način, to se jednostavno podrazumeva da se to komunicira. To je za Japanca apsolutno sablažnjivo, takav način komunikacije, a za nas i nije. Tako da, eto, on je sasvim
kako
dobro primetio.
Natsuki primetio kao ponosi i službenika ponosi.
Jeste, ti ide ponos na ponos i to je to. U Japanu se tačno zna, ne može ponos da ispoljava svako, ne može da bude individualizam anarhičan.
Da.
I jeste individualizam onako krupna stavka u Japanu od 19. veka. Na kraju kraja to je bio novi koncept sasvim za njih. Ali, s druge strane, Kezava jako dobro primetio i to je živa istina, tako da kažem. Japan nije imun, nema izgrađen imunitet u nekim međunarodnim izgleda odnosima, pre svega kad je reč o diplomatiji. Kod njih zaista postoji taj vrlo jasan odnos subordinacije, postoji vrlo jasna hijerarhija i nema tu baš mnogo mogućnosti da neko istupe iz svoje pozicije koja mu je zadata unaprijed. Oni imaju javno mnjenje, to vidimo, pisti su angažovani, oni govore i tako da je. To jesu glasovi, mogu da budu vrlo jaki, vrlo oštri. Ali u principu Japanci kao narodni zaista su veoma, veoma skloni tome da se ponašaju u harmoniji i da se ne ističu. Tako da, eto, on kaže, na primjer, oni nisu praktično doživjeli ni jednu invaziju, stranu agresiju. To je bilo u 13. veku kad su bili Mongoli tamo krajem. To je 13. veka, tu su bili Mongoli u vrijeme Kublai Kana. I to je bila jedina praktično strana invazija do 45. godine. Tako da u njih zaista bio šok i jedna velika trauma, kažem, koju ni do dan danas nisu uspjeli da stvari, da prevaziđu. Oni su tad praktično okupirani. I dan danas, recimo, Okinawa, koja jeste bila posebna kultura unutar današnjeg Japana, ona je okupirana. Možda je najmanje zaslužila i trebalo da bude, to je sad manje bitno, ali kao što on ističe, Japanci nemaju tu veštinu snalaženja u jednom pluralizmu glasova, insistiranja na svome i tako. Oni gledaju da se nekome, prihvatno gledaju da se harmonizuju. Naravno,
vrlo je oštrovno zapažanje ovo, mislim, vidi se da se Natsuki Kezava nalazi u istoriji, prosto da ima izvesna znanja iz istorije, da Japan i Japance odlikuje taj kolektivni duh, osjećaj kolektiviteta.
A to od diplomatije je to minus, u svakom slučaju, veliki minus.
Da. A zanimljivo ovo što kaže za Grčku, da prosto lako su bili okupirani kao zemlja, ali taj otpor je bio drugačiji, ali da su ljudi nekako za svoje selo ratovali, da taj otpor gerile
bio. Možda tako bilo
da. I kod nas. Da,
zaista jedna vrsta individualizma koji nije, jer on recimo voli, to sam uspio da vidim malo tu francusku kulturu i on se jako lepo tamo kad je otišao od 2004. godine s porodicom je bio i on je unapred znao kakva je to kultura i već je unapred prihvatio. Tako da taj odnos nekog reda i uređenosti, nešto dakle što dolazi organizovano od ozgo i neke lične slobode, taj odnos jednog i drugog, to je on veoma cenio i recimo ono što je meni bilo zanimljivo i to je vjerojatno sušta istina, kaže, Francuzi za sebe smatraju da je njihova kultura univerzalna, dok Japanci smatraju da njihova kultura specifična. I to je zaista nešto što ima jako veliku težinu. Mi, ja mislim, danas ovdje ne možemo da osjetimo koliko tu težinu ima, ali nije, recimo, kad je odlazio sa djecom, on se pitao, kaže, da li je dobro da djecu ovim godinama odvedemo u jednu stranu zemlju? Pa kaže, upravo zato što su ovim godinama. Dakle, on je imao jedan ovako otklon i jedan zazor u odnosu na japanski sistem obrazovanja koji jednostavno gleda da ujednači, jedna nivelacija potpuna i on je htio da izvuče, kaže on, tako sam negde pronašao djecu, iz tog konteksta gde svi smatraju da se sve podrazumeva. To je kultura gde se stvari podrazumevaju.
Da.
I to je dobro dok su homogeni.
Da.
Kad se ubace neki elementi koji su spolje, on je pominjao izbjeglice i tako da je zemlja vrlo restriktivna.
Just.
Tu se jako vidi. Dakle, kad bismo otišli tamo provjeli neko vrijeme, vidjeli bismo koliko ta kultura teži homogenizaciji u svakom slučaju. Što nije svakog slučaja s Amerikom, Francuskom i bilo kojom praktično drugom zemljom. Tako da, ko zna, mada s druge strane možda i mi težimo ovdje nekoj vrsti homogenizacije na drugi način. Mi volimo da nas hvale i prihvatamo svakoga, ali ne volimo elemente koji nas kritikuju. Tako da jedna druga vrsta, kažem.
Emisija Građe za snove, noćnog programa Radio Beograda 1. Sagovornik u emisiji je Dalibor Kličković, docent na katedri za japanski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. Pričamo o japanskoj književnosti i kulturi, a posebno o Natsukiju Ikezavi, jednom od najznačajnijih savremenih japanskih pisaca. Čuli smo u emisiji izjave Natsukije Ikezave koje su zabeležene u oktobru ove godine prilikom njegove posete Srbiji. Videli smo da je Natsukije Ikezava veliki putnik, da svoja književna iskustva stiče na taj način, boraveći i živeći u raznim sredinama, a videli smo da ga odlikuje izvestan i naučni interes i izvestan naučni pogled na život i na stvaralaštvo. Evo, Dalibor nam je ispričao da prilikom kad su posete njegove ovde, dok mu je bio domaćin i vodio ga, pokazivao mu okolinu Beograda, da je zagledao u koru drveća u
Bube. Da, tu su neke egzaktni momenti.
Egzaktni momenti. I sad to verovatno ima veze ili ovako ili onako. Natsukije Ikezava je studirao fiziku, dakle postoji kod njega jedan interes za nauku, jedan naučni impuls, da kažemo, u njegovom biću. On je studije napustio posle dve godine, ali ta neko interesovanje je izgleda sačuvao i zato smo ga i pitali kako su u njegovom delu povezani ta dva pola, nauka i književnost, pa evo da čujemo šta je odgovorio.
Ja sam mislio, a što se literature, književnosti tiče, ja mogu sam da čitam knjige i mogu ja sam da se nekako razvijem, ali nauka opet traži od svakoga od nas neko vežbanje. Onda to čovjek treba da se upiše u neki fakultet da bi se stručno bavio naučnim elementima. I zato sam studirao fiziku na fakultetu. Posle treće godine studije shvatio sam svoju granicu i shvatio sam da ne mogu da postanem naučnik. Dakle, ja sam prestao da studiram treće godine fiziku, ali nekako sam stekao i način razmišljanja, naučnog razmišljanja ili pogled na svet na način naučnika. To sam nekako stekao. To ne znači da sam odmah mogao da postanem književnik. Jer Still Life, nepomećni život, napisao sam kad sam imao 40 godina. Dok ja pišem, uvek imam osjećaj, kad god pišem fantastičnu priču, negde mora da bude vrlo naučno utemeljen element. Ta fantastičnost treba da bude utemeljena na naučno jasnu istinu. Still Life bavi se jednim motivom u početku, o farbanju niti u fabrici. Znači, koliko minuta da bude u toj boji i koliko minuta treba da se suši, tako da. I to, taj proces je odrežen, stručno treba da se odredi. Međutim, šta god da se kontroliše, uvek imate nešto što nije moglo da se kontroliše. Uvek imate neki rezultat koji se odudara od očekivanja. Stručno već očekivano.
Evo, čuli smo Natsukije Ikezavu i izjavu njegove prevela Kajoko Yamasaki, koji govori o tome da je sačuvao i da se trudio zapravo da sačuvao u sebi taj neizvestan način razvijen već postojeći naučni senzibilitet i naučni pogled na svet, i da je zapravo i kada poseže za fantastikom, za književnom fantastikom, da se nikad ne prepušta do kraja bezrezervno tome, nego da se trudi da ta fantastika bude utemeljena u životu. Da li je onome što si ti čitao, da li je, Bore, takav utisak si stekao?
Već pomenuo, video sam da ono što je doživeo, na neki način ta stvarna iskustva, da voli i piše zaista o tome. Nema to toliko veze sad u ovom segmentu o kojem govorim, veze s naukom. Recimo, jedna priča Helsinki meni se dopala. Onako, na prvo čitanje govori o nekom susretu u Finskoj, gde on upoznaje jednog Japanca, narator upoznaje jednog Japanca koji je doveo tu svoju ćerku, igra se s njom i tako dalje. Međutim, kroz priču se saznaje da je u stvari on bio oženjenom Ruskinjom iz Sankt Peterburga i tako je u Japanu. Ona je japanolog, oni su se tamo upoznali i živjeli, venčali se i dobili ćerkicu i tako dalje. I onda šta se desilo? Desilo se to da je ta njegova supruga Ruskinja sve češće počela da odlazi, da se vraća u Rusiju. Ona jednostavno, kaže, više nije mogla da živi u Tokiju, njoj je tamo vazduh bio zagušljiv i ona je osjećala potrebu da odlazi, i na sve duže periode, na kraju se taj brak raspao I meni je to bilo vrlo zanimljivo, on to govori o braku, kaže, šta međunarodni brak, kaže, to sad govori narator, kaže, pa svaki brak je međunarodni brak, na neki način. I tako da onda govori, recimo, toj, očima tog svog sagovornika, sagovornik kaže, eto, ona se vratila svojoj zemlji, ali kaže, ona se prije toga vratila svom jeziku. Ona je polako, razgovarajući sa svojim bebom, govoreći svojoj bebi, ona se od japanskog sve više udaljavala i vraćala se u ruski jezik, tako da nije se vratila prvo kući, vratila se prvo svom jeziku. On se dosta interesuje za pitanje jezika. E sad što se tiče, tako da i kad je bio sad ovom prilikom Ikezava, kaže da je to zaista se desilo, on je upoznao zaista jednog čovjeka u Helsinki, to je istinita priča, ne znamo u kojoj meri, ali dakle, to je nešto što je onako neko stvarno iskustvo uneto u knjižan u priču. E sad, s druge, ja sam se pitao, čitajući ovaj Still Life, to je dakle bilo 2008. kad je ono vamo dolazio, meni su nešto učinilo tad, u tom trenutku, da tu ima nešto nekog zen budizma, recimo. Mm. Jer to su onako svetovi, moj svet, pa onda spolješnji svet, u stvari tu se javljaju neke slike u jednom trenutku, taj njegov, za koga on radi, jedna vrlo onako tajanstvena ličnost, koja je u stvari vrlo inteligentna i dobro se razume u te raznorazne finansijske mahinacije, na taj način stvorio veliki kapital koji je vratio jer je proneverio pre toga i tako. To je taj njegov sagovornik tajanstveni mu pušta onako neke slajdove na zidu, to su prosto pejsaži. Ima jedan film ovdje, to u stvari nije film, ne znam kako bi se to reklo, Samsara i kod nas je bio svojevremeno možda prisutan, koji nema nikakvog teksta, nema nikakve radnje, nego se ređaju, nižu se slike svih ljudskih dela, uglavnom dela, ne dela, nema, ali raznih vidova života i onako jedna velika bajka ljudske stvarnosti, to bez reči. Onako čovjek dolazi do jednog neobičnog iskustva posmatrajući samo bez reči razne vidove ljudskog dela. Je stvarno njemu tako pušta i onako on preko tih slika, pejsaža, ta dva sveta, spoljašnji svet i njegov unutrašnji, koji se na početku postavljaju kao razdvojeni, u stvari dolazi do nekog prožimanja kroz stvarnost koja je istinita. Tako da zen budizam kao takav i uopšte budizam, taj kineski pa i japanski, ima jedan specifičan odnos prema fenomenu, prema spojanom svetu. On njega ne poriče, nego priznaje ga, nešto skoro naučno da ima u tome.
Da.
Pa sam pitao Ikezavu da li to ima neke veze s budizmom, tako mi se učinilo to njegovo sagledavanje. Jer, kažem, budizam i zen budizam, pre svega, to je jedna religija posmatranja. Zaista posmatranja pojava onako prodorno da se prođe i da se vidi šta je njihova struktura. One su suština, nema neke metafizičke suštine. One su po sebi.
Da.
Njihova pojavnost je već samo njihova suštastvenost. I pa sam pitao li ima neke veze s budizmom, on kaže izgleda da nema. Kaže, meni su neče optuživali da uopšte ne razumem budizam. Tako da eto, meni se učinilo možda ipak to samo naučno, a ne budističko, ali hoću da kažem, već je primećeno da taj zen budistički pogled ima neke veze sa naučnim, posmatranjem u nekoj meri.
Da, i čak i na taj način mogu da uđe na malo vrata.
Ja sam to tako hteo da shvatim, pošto sam tad intenzivno čitao to vreme. To će god bilo me učitavanje zena u Ikezavu. On kaže da to nije slučaj.
Evo, pomenuli smo da roman Nepomični život i priča Nepomični život. Iz te priče ćemo slušati delove u drugom delu emisije, koja će da govori glumac Petar Mihajlović. I sad, Natsuki Ikezava je pisac, prozni pisac, pesnik, piše poeziju, piše eseje, ali bavi se prevođenjem, ali se bavi i izvesnom izdavačkom delatnošću.
Pa jeste, to je jedna njegova delatnost po kojoj je on iznenađujuće poznat. Kažem iznenađujuće, naravno to nisam mogao da znam, ali razgovarajući s njim, posle sam se malo ovako pogledao neke članke, intervjue i tako dalje, video sam da osim toga, kažem, ne volim to da zovem angažovanošću, ali recimo da to jeste tako njegov, o čemu smo već govorili, njegov glas protiv ovoga i onoga u savremenom društvu. Druga stvar po kojoj je također poznat jeste ta njegov poduhvat izdavanja, ajde sad baš da ne kažemo sabranih dela, ali izabranih dela, najpre svetske književnosti, to je bilo u jednom ranijem periodu. On je dakle po svom izboru, jer on je priznao, da li je to zaista tako ili nije, to ne mogu ja da o tome sudim, da relativno slabo poznaje japansku književnost, ali je dobro poznaje svetsku književnost. Ja kaže, kad se desio zemljotres, pomenuti već više puta, i ta kataklizma sa nuklearnom centralom i tako dalje, kaže, zapitao sam se šta je taj Japan, zašto ljudi žive u toj zemlji takvoj kakvoj, kako oni uopšte žive, ko smo mi, šta smo mi. Ja znam kad je bio 2008. godine da je također postavljao ta pitanja i promišljao šta je to priroda i uopšte to trusno japansko tlo koje je vrlo nestabilno, ali koje je jedino za japanski narod. Ja vam kaže, 2011. je vjerojatno produbio tu svoju zapitanost. Ja kažem da bi se o ljudima saznalo na jednom prostoru najbolje da pročuvamo njihovu književnost. Ali kaže ja jako slabo poznajem japansku klasiku i onda sam kaže krenuo da učim. A to je jedno specifično, on je objasnio da je to specifično u okviru japanske književne tradicije. Recimo izdavačka kuća to je u pretplati najavi koja će biti dela i onda ljudi u pretplati naruči i tako se oformi jedan kapital, onako preliminarni, koji se dalje znači, direktno investira u taj projekat ili u nešto drugo, ako pretek. Znači, jedan način za prikupljanje kapitala vrlo ovako dobar. I on je od 2011. pokrenuo seriju japanske književnosti. E sad, ono što je tu zanimljivo jeste i to da je on sam. Njegova politika, tako da kažem, u tom poduhvatu je bila ta da se dela klasike, japanske klasike, prevedu na savremeni jezik. Ali nisu prevođena tako da to bude običan japanski jezik, samo prosto savremeni, ništa više, nego veoma komičan, vrlo često. Tako da on je preuzeo da i na sebi preveo je delo Kojiki, kod nas postoji na srpskom jeziku, i su prevodili svoje vremeno to. To je 712. godine pisano, nastalo i on ga je preveo na savremeni japanski jezik onako sa sve fusnotama, ali one su komične. Pa onda kaže, objašnjavajući ko je taj i taj bog koji je selje, pa kaže, to je, kaže, bilo ono vremena zvezda jedna. Pa onda kad jedan bog pita devojku, princezu, boginju, kaže, čija si ti? Onda dole fusnota kaže, to je bio način da se obratimo zgodnoj devojci, lepoj devojci u ono vreme. I ne samo njegov Kojiki, nego i sve što je kasnije prevođeno u okviru te serije, to su prevodili mlađi pisci. Inače, to je Kojiki je prevodio njegov otac, koji je također bio pisac, ali on ga je preveo ponovo s jednim drugim senzibilitetom. Dakle, klasika koja bi trebala da bude približena, za razliku od nas, ovde u Srbiji, Japanci su zadržali vezu sa svojim starim jezikom, arhaičnim jezikom. Oni ga uče u školama i u principu mogu da ga čitaju, Kojiki možda ne, ali neke druge stvari više, zavisi. Tako da klasika živi kod njih u originalu više nego što je to slučaj kod nas. Da. Ali eto, oni su ipak preveli, on kaže, ja sam hteo da klasiku jednostavno preobučem u jednu u farmereku, nešto je primerenije danas nama, da bismo mi eto, se družili s tim delima i jeziku savremenom, a istovremeno da učim o Japanu, o japanskom narodu, jer kaže, to je meni nedostajalo, ta vrsta znanja. Tako on kaže. Eto, to je ideja bila njegova i on je sam priredio i njegova je. E sad, ono što je također zanimljivo, on je tu bio vrlo onako slobodan, tako da, recimo, neke pisci japanske za koje je procenio da su značajni, a bili su zanemareni, posvetio im je ceo tom. A niko drugi to nije radio pre njega, kaže, imao sam tu slobodu i ja sam progurao onoga i promovisao onoga koga sam ja htio. To je jedna vjerojatno vrednost.
Emisija Graze za snove, slušamo malo muzike. Kiss me. Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snova je ove noći gost mi je Dalibor Kličković, docent na katedri za japanski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. I evo, mi smo pričali o japanskoj književnosti i kulturi i predstavili smo, koliko smo uspeli, jednog od najznačajnijih savremenih japanskih pisaca, Natsukija Ikezavu. I evo, Dalibore, bliži se polako ovaj prvi kraj. Kraj prvog dela emisije, ovaj, gde nas dvojice razgovaramo. U drugom delu ćemo slušati delove iz priče Natsukije Ikezave i ja bih nekako volio da završimo sa pričom o ovoj knjizi Tios Pacifica. Ta knjiga se naziva Bajkom za decu i odrasle i evo, predlažem da čujemo ovaj, kako se knjiga završava. Ona se završava jednim pogovorom koji je zapravo u formi pisma koji dečak piše, pa predlažem da čujemo kako izgleda taj pogovor.
Pogovor ili poruka Tija. Mislim da je gospodin Ikezava prvi put došao na naše ostrvo još pre mog rođenja. Zatim je često navraćao i svaki put odsedao u našem hotelu. Nikada nije propustio da mi donese neki poklon tipičan za Japan i ja sam ga veoma zavoleo. Kada sam dovoljno porastao, često sam ga pratio na moru ili na planini. Dogodilo nam se da odemo do ostrva Rantaru motornim čamcem, a vodio sam ga i da obiđe ruševine Guragaruguine. Gospodin Ikezava je veliki putnik i on poznaje mnogo stranih mesta širom sveta. Mnogo sam voleo da ga slušam kako priča svakojake priče sa svojih putovanja. Ali gospodin Ikezava je dovitljiv i on bi mi ispričao priču o nekoj dalekoj zemlji samo pod uslovom da mu ja najpre pričam o našem ostrvu. Ja sam mu, dakle, objasnio puno stvari o našem atolu, a on mi je ispričao svakakve priče o Grčkoj i Africi. Sve u svemu, bila je to dobra trampa. Ne bih nikada pomislio da će gospodin Ikezava napraviti knjigu od onoga što sam mu ja pričao. Rekao mi je da je pisac, ali sam ipak bio veoma iznenađen, videći ono što sam mu pričao pretvoreno u knjigu. Kada sam je pročitao, imao sam utisak da to nisam ja, ali istovremeno sam se prepoznavao. Bilo je to neko veoma čudno osjećanje. U knjizi nalazim da sam mnogo zreliji i razboritiji nego što sam u stvarnosti, a ima delova koje bih poželeo da malo ispravim. I pored svega toga, veoma sam ponosan što postoji knjiga u kojoj sam ja glavna ličnost. Ali, u suštini, zaista, nisam ja u središtu ovih priča. To su pre svi moji drugovi i odrasli ljudi koji žive na ostrvu, gosti koji su dolazili da odsednu u našem hotelu, a zatim isto tako koralna barijera, planina Mui, stabla kokosovih palmi, uz to more i nebo koji su im srž. Ako ste čitajući poželeli da sretnete ljude koji ovde žive, ako ste poželeli da se kupate u ovom moru, poželeli da ribarite, nemojte oklevati da dođete. Moći ćete da odsednete u našem hotelu. Eto, završavam dakle ovo pisamce praveći malo reklame. Dakle, do skorog viđenja, možda. Tio.
Evo, čuli smo kako se završava knjiga Tios Pacifica, jedan specifičan pogovor koji je ovako i lep i duhovit, a predlažem da čujemo o mišljenje Kajoko Yamasaki, koja je u ovoj emisiji bila u ulozi prevodioca.
Kao da je bila s nama.
Kao da je bila s nama, a sad ćemo da čujemo jedan njen kratak komentar upravo ovog romana Tios Pacifica.
Ja sam se setila ranih jedala, takođe ta knjiga se završava sa pismom, sećate li se? Ova knjiga Tiosa Pacifica ima mnogo neobičnih momenta za japansku literaturu. Prvo, javlja se problem granice, javlja se problem izbeglih ljudi, javlja se neki izmišljen prostor koji je potpuno drugačiji od japanskog tradicionalnog prostora i javlja se, recimo, lik koji ne govori isti jezik kao što je drugi jezik. Običnim dečjim literaturama do sada su likovi imali potpuno isti jezik kada razgovaraju. I dakle, ovaj diskomunikacija zbog različitosti jezika biva jedan moment u njegovoj literaturi.
Evo, čuli smo izjavu Kajoko Yamasaki, koja je prokomentarisala ovu knjigu Tios Pacifica, pa evo, Dalibore, za sam kraj emisije, da
čujemo i tvoje mišljenje o ovoj knjizi, koja je bajka za djecu i odrasle, i uopšte da malo sumiramo ovaj razgovor ove noći na Cukiju i Kezavi.
Pa jeste, sa svakom nekako se očekuje kad je pisac u pitanju, i to verovatno često jeste slučaj da to zaista se nekako provlači taj isti ton ili nešto isto iz knjige u knjigu. Ovo što sam ja do sad uspeo da pročitam, što mi je bilo dostupno od ovog pisca Ikezave, nekako svaka knjiga, svaki tekst je nekako drugačiji na neki način. Eto, moja prva knjiga jeste bila Dio Specifika, i naravno nisam mislio da piše sve u tom tonu i u tom maniru. Ja sam zaista to poželao tamo. Da. To je bila kao razlinica, preporučujem ovim slušalcima, ako budu želeli, može knjiga da se nađe. Dakle, ova knjiga jeste razglednica, preporuka za Ostrvo, a možete preporuku i za samog Ikezavu. Da. Nakon ove knjige ja sam čitao Nepomišljeni život i posle ponešto drugo, ali svakako ova knjiga je bila uvod, ja nisam očekivao da će se nastaviti u tom tonu, kao što se nije nastavila, ja ne verujem da je išta slično napisao posle toga, ali svakako ako slušalci budu želeli da čitaju nešto Ikezave Natsuki, možda je bilo dobro da pogledaju, da pročitaju
da u njegov svijet uđu kroz ovu knjigu.
To nije svijet Japana, kao što je rekla profesorka Yamasaki, tako je to jedan svijet možda i nepostojeći, ali svijet koji jeste za male, a možda i više za odrasle koji nisu uspeli i našli snage i volje da porastu.
Da. U drugom delu emisije od 2 do 4 ostaćemo u društvu Natsukija Ikezave, slušat ćemo delove iz priče Nepomičan život. Dalibore, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala na pozivu, eto, ovo je drugi put i bit će prilike.
I hvala ti na gostovanju u emisiji Građe za snove, a naravno bit će prilike da se još družimo.
テレビをつけてぼーっとしてまま朝シャワー浴びて朝飯食べていつものように歯磨いて服を着替えて今日 ovana nika gačka te ja sa šiki moć te kaka mi ono zojde mune i pa i suta i kide i tu mu mama arigato
i te imas it takes a great strength to get up each day and peel back all the layers of weight we use to protect our bodies and souls from all the abuse and pollution that waits with the rising of the sun it's all new wake up and bring out the brand new you it's time to realize that change will always come true step forth and release one more thank you na dei wo ta wo honto wa hari ga tarinai to nakara ya na yatsu ni nachau no honto hitsuyo to saretai no simple little words can change your mind about everything the power that it holds is part of the love it brings that's why it's important for you that it's a weapon we'll care for which will never can occur say thank you whenever the chance comes said it's a positive way to make us stand some spread the respect and live with aloha steady your love through the wind till it's over hito wa nani ka ni en shite kokoro ga kowatte koto wakatteru de mo wakatte nai kedo keshite ano hito dake wa
tačno 2 časa radio televizija Srbije Medijski javni servis Radio Beograd prvi program. Vesti. Srbija i Republika Srpska mogu biti zadovoljne uspešnom ekonomskom saradnjom u ovoj godini, a unaprediće je kroz konkretne projekte, izjavio je premijer Aleksandar Vučić posle sastanka s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Dodik je istakao da je Srbija ključna zemlja regiona i da Banja Luka razume i podržava politiku Beograda, usmerenu na regionalni mir i stabilnost. Premijer Srbije najavio je da će gotovo cela srpska vlada prisustvovati obeležavanju Dana Republike Srpske 9. januara, kao i da će naredne godine biti organizovan zajednički skup na kojem će učestvovati predstavnici dveju vlada i građani povodom 75 godina od osnivanja logora Jasenovac. Skupština Srbije raspravljala je o izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji bi trebalo da omogući da i preduzeća imaju pravo zakupa državnog zemljišta. Rok zakupa produžava se sa 20 na 30 godina, a zemlja koja se ne koristi ustupaće se i besplatno. Vlast je uverena da će biti omogućeno efikasnije gazdovanje oranicama, a opozicija da su izmene zakona na štetu ratara. Gotovo 800 izbjeglica spaseno je iz Čamaca na Sredozemnom moru, a pronađeno je i telo jednog preminulog migranta, saopštila italijanska obalska straža. U 8 odvojenih operacija koje je koordinisala obalska straža učestvovali su i brodovi Lekara bez granica, italijanske mornarice i liberijski trgovački brod, prenela je agencija France Press. Sjedinjene Američke Države su uvele financijske sankcije za 34 osobe i entiteta za koje se veruje da su ruskim i ukrajinskim kompanijama pomogle da izbjegnu kazne koje je uveo Washington. Američko ministarstvo financija saopštilo je da se to merom omogućava da se održi efikasnost postojećih sankcija koje su uvedene pošto je Rusija prošle godine pripojila Krim, navodi agencija Associated Press. Vreme danas, jutro maglovito, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od minus 6 do 2, najviša dnevna od 8 do 16, u Beogradu 12 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Uredila i čitala Irena Jelovac.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. U prvom delu emisije bilo je reči o japanskoj književnosti i kulturi, jednom od najvažnijih savremenih japanskih književnika, Natsukiju Ikezavi. Sagovornik nam je bio Dalibor Kličković, docent na japanologiji Filološkog fakulteta u Beogradu, a čuli smo izjave samog Natsukija Ikezave, koje smo zabeležili prilikom njegove posete Srbiji u oktobru 2015. godine. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo delove priče Nepomičan život Natsukija Ikezave u interpretaciji dramskog umetnika Petra Mihajlovića. Slušamo sam početak ove priče.
Nemoj misliti da ovaj svet postoji zbog tebe. Nije svet tek posuda po tvojoj meri. Svet i ti, poput dva drveta koja stoje jedno kraj drugog, stojite uspravno svaki za sebe, ne oslanjajući se jedan na drugog. Ti znaš da pored tebe stoji naočito drvo zvano svet. Drago ti je zbog toga, mada on na tebe verovatno i ne pomišlja. Ipak, zasebno od sveta izvan tebe i u tebi samom postoji jedan svet. Unutar svog bića možeš da zamisliš ogroman polumračni svet. Tvoja svest počiva na granici ta dva sveta. Ono što je važno jeste da spoljni svet, sačinjen od planinskih venaca, ljudi, bojadžijskih radionica i pesme zrikavaca, povežeš sa onim velikim svetom koji postoji u tebi. Da dva sveta, koja stoje na korak rastojanja jedan od drugog, dovedeš u saglasnost, u sklad. Kao, na primer, kad gledaš u zvezde. Kada ti polazi za rukom da dva sveta dovedeš u sklad, mnogo lakše provodiš dane. Nema potrebe da rasipaš snagu uma na beznačajnosti. Osjećaš ukus vode, ređe naljutiš druge. Teško je na pravi način posmatrati zvezde, ali što budeš veštiji, više će to imati učinka. Ne moraju to biti zvezde, i žubor ili zričanje dolazi u obzir. Razgovor o zvezdama. Nas dvojica sedeli smo na barskim stolicama. Ispred jednog stajala je čaša s viskijem, a ispred drugog čaša s vodom. On je netremice gledao u čašu s vodom u svojoj ruci. Nije gledao ni u šta konkretno u toj vodi, niti u nešto što se providi kroz staklo. Kao da je gledao u samu prozirnu vodu. Šta to gledaš? Pitao sam. Pomislio sam da ću možda uhvatiti Čerenkovljev efekat. Šta? Čerenkovljev efekat? Kad se čestice koje doleću iz svemira sudare s jezgrom atoma u ovoj vodi, pojavljuje se svetlost. Pomislio sam da ću je videti. Može li ona uopšte da se vidi? Premalo je ovde vode. Verovatnoća je otprilike jednom u 10.000 godina. Osim toga, ovde je previše svetlo. Verovatno neće biti vidljiva, čak i ako se pojavi. I ti to čekaš. U ovu čašu svake sekunde upadne otprilike 1.000 milijardi čestica, ali je jezgro atoma toliko sićušno da teško mogu da ga pogode. Izgovorio je to tako da nisam mogao da razlučim da li je ozbiljan ili se šali. Da, tu ima 1.000 ili 1.000.000 tona vode i da je okolo potpuni mrak, povremeno bi bilo moguće videti kako zasija, ali ovde valjda za to ipak nema izgleda. Kad malo bolje razmislim u vreme kad smo vodili ovaj razgovor, on i ja se još uvek nismo toliko dobro poznavali. Upoznali smo se na poslu koji smo radili honorarno. S vremena na vreme odlazili smo na piće i samo brbljali o koje čemu. Nisam znao ni gde živi. Odsutno sam slušao njegove priče, skoro uvek monologe. Čestice, znači. Zvezde eksplodiraju tamo negde daleko. Daleko, jel tako? E, od te eksplozije po čitavom svemiru se razleti ogromna količina čestica koje skoro da su bez težine. Lete nekoliko hiljada godina i zatim ih nekoliko padne na zemlju. Kad kažem nekoliko, to znači da otprilike 1.000 milijardi čestica u sekundi upadne u ovu čašu. Zvezde, dakle, tako je. Zamisli nešto najdalje što možeš. Zvezde su najdalje od svega što postoji. Najdalje, znači, ponavljam opet ja. U mojoj lobanji kao da je bila crna praznina. Bezbroj čestica je od ozgo palo, kroz nju prošlo i zasvetlucalo. Svojim mozgom, tom pukom prazninom, osjećao sam ih dok sam se i sam širio i rasplinjavao preko čitavog prostranstva tog sveta, shvatajući da sebe tako rastegnutog posmatram sa neke veoma velike visine. A sa druge strane te tišine, jedan čovjek sa čašom u ruci zurio je u vodu.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove priče Nepomičan život Nacukija Ikezave.
Sa njim, sa Sajijem, prvi put sam otišao na piće uveče posle posla u Bojađinici, jednog dana kada sam ozbiljno zabrljao. Sa Saji koji nije mogao da stoji po strani i posmatra kako na mene, onako manjeg od makovog zrna, grmi poslovođa radionice, umešao se i na sebe preuzeo deo krivice. Te večeri, delom iz zahvalnosti, pozvao sam ga na piće. U to vreme posao u radionici u kojoj sam radio bio je podeljen u tri faze. Prva faza odvija se u velikoj prostoriji ispunjenoj blago oporim zapahom, na čijem su podu poređena ogromna burad. Tu ne rade honorarni radnici kao on i ja, već oni stalno zaposleni. Kanure sirove pređe koje vise na desetinama ramova spuštaju se u burad u kojima se bojadišu i fiksiraju. Specifikacija boje zabeležena je po šifrom na radnim nalozima koje izdaje studio za dizajn. Recimo, ako je pređa trebalo da bude obrađena u tamno-plavoj boji sa blagom nijansom ljubičaste i malo sjaja, kad se izatka, stajala je šifra 2557-SS. Složeni proces dobijanja tražene boje prediva usklađivanjem temperature i dužine potapanja zahtevao je mnogo iskustva. U uglu velike prostorije za bojadisanje nalazila se mala soba za merenje jačine boje, zidova okrečenih u belo. U njoj su stajale specijalne lampe i kutije sa uzorcima normativa boja i tu se boja uvek mogla upoređivati u istovetnim uslovima, ali je ta prostorija u praksi retko bila korišćena. S vremena na vreme se dešavalo da se pojavi neko iz studija za dizajn i prisustvuje bojadisanju. Radnici su prezirali takve revnosne dizajnere. Obojena, fiksirana i isprana pređa stavljala se u velike mašine za ceđenje od neređajućeg čelika i tu smo mi honorarci obavljali svoj deo posla. Do predaje pređe ekipi u sušionici. U jednu korpu se stavlja 20 kanura pređe. Jednu partiju čini otprilike ona količina u buretu obojene pređe koja staje u 10 korpi. Još prvog dana mog rada nebrojeno puta mi je ponovljeno da se u mašini za ceđenje ni slučajno ne sme pomešati neka druga partija. Čak i kad se pređa boji u istu 2557-SS boju, svaka se u nijansi malo razlikuje. Na predivu se ona ne razaznaje, ali kada se ono izatka, razlika postaje očigledna i raspoznatljiva. Dobro sam to znao, ali sam tog dana imao previše posla. Iz više buradi jedna za drugom pristizala su prediva slične boje, sušionica je bila zatrpana, a korpa pređe koju sam bio uredno smestio na pod, slučajno je završila u uglu. Bilo je teško prolaziti preko ono malo slobodne površine poda, pa može da se desi da je neko u prolazu gumenom čizmom odgurnuo korpu. U svakom slučaju, jednu sam partiju ubacio u mašinu za ceđenje, pritisnuo dugme i dok sam sređivao sledeću partiju, shvatio sam da se pređa pomešala. Imali smo posla preko glave i poslovođi je pao mrak na oči. Uneo mi se u lice i urlao jedno 5 minuta, sve vreme prskajući me pljuvačkom. Dok se tako goropadio, konačno mu je valjda i krv udarila u glavu, pa mu je lice pomodrelo dok je mlatio rukama. I opet ja zbog tebe da pišem izjavu o nezgodi. Najgora uloga uvek meni da zapadne. Jeste, crnčiš ovde za male pare. Toliko sam ti zahvalan, evo suze mi potekoše. Šta ti bi da napraviš takvu budalaštinu i pomešaš partije? Izvinite, ja sam nogom pomerio korpu, ubaci se neko sa strane. Glas mu je bio tih i smiren. Presečena na tren, poslovođa pogleda na tu stranu. Ti li si Sasaji? Ti si to uradio. Bio je to mirni mladić koji se tu zaposlio 3 meseca posle mene za istu platu. Delovalo mi je da je stariji od mene. Javljao mi se, ali nikad do tad nismo razgovarali. Ni sa kim nije previše pričao, uvek je ćutao i radio. Sad kad nas je bilo dvojica, poslovođin bes se raspolutio i počeo polako da jenjava. Dobro. Pošto sad s ovim što se izmešalo ne možemo ništa, kad se osuši, odvojite ga tamo i čim vam se završi smena, nosite ga na razboj i molite ih na kolenima da ga zasebno izatkaju. da li će ga ponovo bojadisati kad se izatka ili će hteti da ga dovrše tako pomešanih boja, neka oni odluče. Kako god bilo, nema druge nego da se proda upola cene. A vama ako se to ponovi, letite odavde.
We'll be right back.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo delove priče Nepomičan život Nacukija i Kezave.
Tri dana kasnije Sasai se preselio kod mene. U stvari čudna je to bila selitba. Najpre on u podne stigao taksijem s jednim računarom uredno upakovanim u kartonsku kutiju i smestio ga u starinsku dnevnu sobu od oko 20 đoa, koju sam ja namenio za kancelariju. Odmah potom stigli su ljudi iz telefonske službe, uveli novu telefonsku liniju i na nju priključili faks. Na njegov zahtev pronašao sam novinarnicu u blizini i tražio da nam od narednog jutra donose tri nacionalna dnevna lista i jedan finansijski. Isto sam tako telefonom pozvao prodavnicu kancelarijskog nameštaja i poručio radni sto, stolicu, policu i ormarić za kartoteku. Zatim sam otišao do obližnje prodavnice i kupio kancelarijski materijal. Te večeri Sasai je još jednom otišao do kuće i ponovo se vratio taksijem, ovoga puta donevši sve kućne potrepštine. Imao ih je tačno onoliko koliko je moglo da stane u jedan taksi. Među njegovim stvarima nije bilo ni jednog komada nameštaja, niti praktično jednog aparata. Sve je bilo spakovano u jedan planinarski ranac i dve osrednje torbe. Tad mi je postalo jasno zašto nije prihvatio moju ponudu da mu pomognem u preseljenju. Stajao je na mom pragu sa rancem na leđima i po jednom torbom u svakoj ruci. Zblanuto sam gledao u njega. "To je to," rekao je. "Zar je to stvarno sve što imaš?" "Aha, ne volim da se stvari gomilaju oko mene. Kad se navikneš, možeš da živiš bez većine stvari. Do prošle godine nisam imao ni onaj računar, pa sam stvarno mogao da se preselim jednim taksijem. Selio sam se ja i vozom. Kad ovaj posao bude gotov, otarasiću se i računara, pa će mi prtljag opet biti lagan kao pre." Rekao je to kao da svim srcem iščekuje taj dan. Sljedećeg dana sam otišao do firme koja faksom dostavlja izveštaje sa berze i sklopio ugovor na 3 mjeseca. Platio sam gotovinom koju mi je Sasai dao kad sam pošao od kuće. Kad sam se vratio kući, sto i polica su već bili isporučeni. Sasai ih je bio uredno rasporedio, pretvorivši sobu u baš lepu kancelariju. Na stolu su stajala uredno poređena izdanja poput tromesečnog poslovnog registra sa standardnim izdanjem zbornika zakona na kraju reda. Faks je tog popodneva izbacio stranice uvodnog izveštaja. Računar je bio stavljen u pogon, a Sasai je još taj jedan dan nastavio sa simulacijom koju je izvodio čitave godine. Rezultati su veoma dobri. Ako se ovako nastavi, bit će sve u redu i moći ćemo da počnemo da ulažemo gotovinu. Kad bi trebalo da ja odem kod brokera? Sačekaj jednu nedelju dana da ja unesem novinske i faksirane izveštaje u sistem. Posle toga ću početi stvarno da pokrećem novac. Hoćemo li otvoriti račun u banci? To ne. Sve naše transakcije sa brokerskom kućom odvijaće se u gotovini. Takvi klijenti nisu retki, pa im neće biti ništa čudno. U tih nekoliko dana jedino sam se iščuđavao promjenama u svojoj okolini. Sasai je bio čovjek koji je video daleko, najdalje od svih iz moje okoline. A onda je iznenada izraz na njegovom licu postao strahovito realan i poslovan. Promjena je bila zanimljiva, ali je moj osjećaj da tu nešto nije kako treba i dalje bio prisutan. Prema Sasajevom dalekovidom umu osjećao sam izvesnu vrstu naklonosti, ali je moje povjerenje prema realističkoj strani njegove ličnosti bila sasvim druga priča. Ipak stvari su se toliko brzo odvijale da nisam imao vremena da se bavim tim sumnjama. Shvatao sam da Sasai ovaj posao ne radi zato što ga voli, već da ga obavlja kao neku neizbežnu obavezu i da daje sve od sebe da se te obaveze što pre otarasi. Očigledno je da je to bio posao koji je on dobro obavljao, ali koji nije voleo. A opet, njegovo znanje i poslovne sposobnosti u toj oblasti bili su zadivljujući. Kao što mi je rečeno, najavio sam se telefonom i otišao u brokersku kompaniju, registrovao se kao klijent pod svojim imenom, popunio nekoliko formulara i obavio kupovinu za taj dan. Svakoj rečenici koju je tog dana trebalo da izgovorim, svakoj stavci koju je trebalo da upišem, za uzimanju stava kao da tu vrstu transakcija stalno obavljam, kojim rečima treba da nagovestim o kom se iznosu kapitala radi, svemu tome podučio me prethodnog dana Sasai. Bilo je skoro kao na probi pozorišnog komada. Bio sam blago napet kad sam se zaputio u tu brokersku kuću srednje veličine, ali sam seo u stolicu što sam opuštenije mogao. Muškarcu koji je tu radio saopštio sam sve što je trebalo, upisao mnogo najrazličitijih podataka i potpisao se, dao mu pozamašnu sumu i sa širokim osmehom ustao sa stolice. Izašao sam napolje i zaustavio taksi. Istog časa kako sam ušao u taksi, oblio me je znoj. Sistem je funkcionisao glatko. Sasai je od jutra do mraka sedeo za stolom i čitao, analizirao i beležio razne izveštaje, vešto ih uz pomoć računara upoređivao sa prethodnim primerima, utvrđivao opšte trendove, predviđao njihovo kretanje i donosio odluke. Ja sam ih samo prenosio brokerskoj kompaniji i obavljao kupovinu i prodaju. Svaka sugestija brokera bila je apsolutno odbačena. Osnovni princip bio je brzo trgovati sa akcijama desetak brendova sa stabilnim trendom, izbjegavajući veće oscilacije. U cjelini gledano, ljudi iz brokerske kuće su izgleda stekli utisak da ih čovjek s velikim zaleđem i kapitalom koristi kao sredstvo za svoja tajna ulaganja, što nam je upravo i bio cilj. Samim tim što sam im postao klijent, automatski su dobijali stalnu proviziju, ali nije bilo nikakve šanse da me nasamare. Povrh svega, nabacio sam im da nameravam da povećam ulogu transakcijama za još nekoliko brojeva. Sasai je bio pravi majstor za takve manevre, ima da se nijednom nije ni javio na telefon, drugoj strani je preko mene bez greške saopštavao svoje planove i dobijao tačno onakve odgovore kakve je hteo.
Thank you.
Tačno 3 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija i Republika Srpska mogu biti zadovoljne uspešnom ekonomskom saradnjom u ovoj godini, a unaprediće je kroz konkretne projekte, izjavio je premijer Aleksandar Vučić posle sastanka s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Dodik je istakao da je Srbija ključna zemlja regiona i da Banja Luka razume i podržava politiku Beograda usmerenu na regionalni mir i stabilnost. Poslanici Skupštine Srbije završili su načelnu raspravu o predlogu izmena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu i predlogu Zakona o zaštiti zemljišta. Na današnjoj sjednici parlamenta raspravljaće se o predlozima tih zakona u pojedinostima. Tuniska vlada je produžila vanredno stanje u toj zemlji, uvedeno posle terorističkog napada u novembru, za još 2 meseca do 21. februara. U saopštenju vlade se navodi da je ta odluka donesena posle konsultacija sa premijerom i predsjednikom parlamenta, preneo je Reuters. Vanredno stanje daje veće ovlašćenje predsjedniku i vojsci. Grčki parlament je kasno sinoć usvojio predlog zakona o građanskim pravima, koji dopušta sklapanje ugovora o civilnom partnerstvu između pripadnika istog pola, uprkos protivljenju nekih političkih stranaka kao i Grčke pravoslavne crkve. Sve veći broj evropskih zemalja donosi zakone koji dopuštaju registrovanje istopolnih zajednica, među kojima su Britanija, Španija i Kipar, ali je to pitanje u mnogim članicama Evropske unije i dalje veoma kontroverzno, preneo je Reuters. Okončan je štrajk u Republičkom geodetskom zavodu. Sporazum o tome potpisan je sinoć, pa će danas sve filijale zavoda raditi uobičajeno. Novak Đoković i Serena Williams najbolji su teniseri u 2015. odlučila je Međunarodna teniska federacija. Vreme danas jutro maglovito, tokom dana sunčano i toplo. Jutrne temperature od -6 do 2, najviša dnevna od 8 do 16, u Beogradu 12 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Uredila i čitala Irena Jelovac.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U četvrtom satu emisije Građa za snove i dalje slušamo delove priče Nepomičan život na Cukija i Kezave u interpretaciji dramskog umetnika Petra Mihajlovića.
Te večeri, pošto smo pogledali seriju slajdova sa fotografijama nebeskih tela, dok smo pili viski, ispričao sam sa Saju šta me je snašlo tog dana. Nije to uopšte loš način da čovek provede nedeljni dan u proleće, zadirkivao me je sa Saji. Bolje da sam ga prespavao. Lepo je kad je čovek okružen naklonošću suprotnog pola. Trebalo je i tebe da povedem. Očigledno ne bih mogao da stanem u auto. Mogao si barem da me zameniš za volanom. Ja ne vozim, nemam dozvolu. Stvarno, to je prava retkost, rekao sam. U tom trenu vratio sam se na ono što sam o Sasaju razmišljao čitavog proteklog dana. Doneo sam odluku da napravim taj korak i pitam ga, umesto da ćutim i puštam da me to mori. Hteo bih nešto da te pitam, rekoh. Šta? Taj posao s deonicama, za koga ti to u stvari radiš? Za koga? Pa za sebe valjda, rekao je Sasaji bez imalo nelagode u izrazu lica. Taj novac je dakle za tebe? Kako to da ti objasnim? To svakako jeste novac važan za moju budućnost. Nije to bio baš jasan odgovor. Razmišljao sam koliko bih daleko smeo da odem s pitanjima. Nisam sa Saju u tom poslu hteo da budem nikakva prepreka, a nisam ni nameravao da se iz svega povučem na pola puta. Samo sam hteo da znam. U kakve li je svrhe novac bio potreban čoveku koji ne poseduje nameštaj, nema stalan posao, koga zanimaju samo fotografije nebeskih tela, planina i sličnog, i koji je praktično okrenuo leđa ljudima u svetu oko sebe. Hoćeš da pokreneš neki posao? Želiš da znaš? Nije da nemam poverenja u tebe, nego nisam hteo da ti ispričam jer sam smatrao da će ti biti lakše ako ne znaš. Ali dobro, reći ću ti. Ne, ne želim da te primoravam da mi pričaš. Izgubio sam sad ja petlju. Možda je vreme da ti kažem. Sasaj je ustao, upalio starinski luster koji je visio sa visoke tavanice, vratio se na stolicu i uzeo aluminijumsko lonče s viskijem. Ja sam ćutao. Ja sam, znaš, proneverio javni novac, rekao je. Koliko li je uopšte bio rešen da o tome govori? O tome sam razmišljao do duše tek naknadno. Tog trenutka pomislio sam, pa naravno, nisam bio posebno iznenađen, pre će biti da mi je laknulo što je samo to u pitanju. Uopšte mi nije jasno zašto li su se sve moje sumnje time raspršile. Sam? Molim? Nije bilo nikoga ko ti je pomagao ili neke organizacije? Ah, u tom smislu, da. Bio sam sam. Bio sam sam u svakom smislu. Kad smo započeli ovaj posao, mislio sam da postoji neko ili neka organizacija s kojima si povezan, ali nisam imao takav osjećaj i to mi je bilo čudno. Sam sam, ponovio je Sasaj. Dobro je, rekao sam. Zašto? Mogao bih skoro sve da razumem i da pomognem ako si samo ti u pitanju. A otkud ti novac za ulaganje? E, to je novac koji sam proneverio. Novac koji ulažem da bih ga uz odgovarajuću kamatu vratio. Kad ga vratiš, hoće li se na tome sve završiti? Možda. Što se građanske tužbe tiče, hoće. A što se krivične tužbe tiče, rok zastarevanja ističe za 20-30 dana. Posle si ponovo slobodan čovek. Tako je. Koliko je dugačak taj rok? 5 godina. Jel ti bilo strašno? Upitao sam ga kao da ga pitam za neku nesreću koju je pretrpeo. Ne, i nije baš. Ne onoliko koliko sam mislio. Da ti ispričam sve, rekao je i prineo viski u ustima. Radio sam kao računovođa u relativno dobrostojećoj kompaniji za proizvodnju mašina. U početku sam se bavio samo računovodstvom, a onda je dunuo malo povoljniji vetar i kompanija je doživela fenomenalan procvat i počela da ostvaruje veliki suficit. Doneta je odluka da se suficit ne ulaže u postrojenja niti za širenje posla, već da se njime izvesno vreme raspolaže kao kapitalom za ulaganje. U početku je to radilo nas nekoliko, ali sam ja bio najbolji u tome. Ostali mi nisu bili ni prineti. Kompanija mi je poverila sav kapital i pustila me da se sam bavim time. Dobro mi je išlo. Za godinu dana zaradio sam nekoliko miliona. Dakle, ipak imaš iskustva. To je tačno. Posle nekog vremena mi je dosadilo. Zato sam eto i pobegao. A sad dolazi ono što mi je teško da objasnim. Ne umem da iskažem zbog čega sam počeo tako da se osjećam. Nije da se sad kajem. Čitavih 5 godina se već sklanjam. Ime sam menjao mnogo puta, živim sa nešto malo stvari da ne bih bio upadljiv. Čim bi atmosfera u okolini postala imalo sumnjiva, umeo sam da se preselim i za 1 sat. Ali nijednom nisam pomislio da sam zbog toga nesrećen ili da sam zbog jednog trenutnog hira protraćio 5 godina. Čini mi se da se takav sud odnosi na nekog drugog mene, da se tako neodgovorno izrazim. A ime Sasai? Nije pravo, naravno. Ugledao sam ga na jednom natpisu dok sam se šetao nekim nepoznatim gradićem. Ime tog čoveka sam koristio 1-2 put kad mi je bila potrebna potvrda o boravištu. Imao sam više takvih imena. Da me sad pozoveš po pravom imenu, verovatno bi mi zvučalo kao tuđe.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove priče Nepomičan život Nacukija i Kezave.
Vrlo je čudan osjećaj kad neko ko sedi pred tobom naprasno ostane bez imena. Ja sam tog čoveka zvao Sasai. On se na to ime odazivao i to bi trebalo da je bila osnovna pretpostavka našeg druženja. Ali kada je to ime otplovilo u vazduh, zajedno s njim, i on je sam iznenada postao providan. Pročitao je tu promenu u mojim osjećanjima. Mogu ovog trenutka da ti kažem svoje pravo ime i znam da ti nećeš pojuriti u policiju da prijaviš da u kući imaš kriminalca koji je na korak od isteka roka zastarevanja. Verovatno misliš da ćeš moći da imaš više poverenja u mene ako budeš znao moje pravo ime. Ali meni ime više ne predstavlja ništa. U tom pogledu zaista sam se promenio za ovih 5 godina. Upoznao sam te kao Sasaija, pa neka tako i ostane, rekao sam. Trgovina akcijama je bila stvarno zanimljiva i sume novca su bile mnogo veće od onih s kojima sad radimo i ulaganja su bila mnogo neobuzdanija, ni slučajno ovako oprezna kao sad. Trebalo je imati osjećaj za kretanje cena u jednom vremenskom ciklusu. Kad se prepustiš talasu, postepeno stičeš osjećaj i kad će naići i koliko će trajati. A za to su potrebne ogromne sume. To uzbuđenje, divljenje onih koji te okružuju. Bio sam tako ponosan na sebe. Tu je Sasai zastao. Mogu da zamislim, rekoh. Ipak, dosadilo mi je, nastavio je Sasai. Takve stvari ne mogu da se rade dugo. Iako je meni dosadilo, ljudima iz kompanije je pred očima samo bio profit koji je ubrzano rastao i nisu hteli da mi dozvole da se iz toga povučem, a ja nisam imao hrabrosti da namerno ostvarim gubitak. Napetost i uzbuđenje se nastavilo, kao na pozorišnoj sceni. Po nekakvom dogovoru stvaraš neki sasvim drugačiji svet od spoljnog, a pošto se svi pretvaraju da veruju u tu stvarnost, i tebe prožme osjećaj dramatičnog uzbuđenja. Pa opet, to dosadi. I onda? I onda sam poželeo da siđem sa scene i napravim predah. Činilo mi se da ću svoj izlazak iz igre, tačnije objavu otkaza, najjasnije predočiti ako budem uzeo novac i pobegao. U to vreme moja kompanija je zaposlenima pružala izbor da li će plate primati u gotovini ili će im biti isplaćivane preko računa. Svakog meseca pripremali su gotovinu u visini od 100 mesečnih plata. Uzeo sam taj novac, izašao iz kompanije i više se nisam vratio. A tvoja porodica? Nemam nikog. Eh, da mi je barem jedan ćaknuti teča, rekao je Sasai i nasmejao me. Kad mi je bila potrebna preporuka za zaposlenje, sasvim sam zvanično morao da je zatražim od svog razrednog iz srednje škole. Nisam tome pridavao neki poseban značaj. Hoću da kažem, suma koju sam proneverio nije ni 10% onog iznosa koji sam zaradio za kompaniju. Sračunao sam da se verovatno neće obrušiti na mene ili da barem neće otići da uteruju moj dug kod čoveka koji mi je napisao tu formalnu preporuku. Mislio sam da se možda čak neće ni obratiti policiji. Na kraju su me izgleda prijavili jer valjda ipak nisu mogli da prenebregnu tu osmocifrenu rupu koja je ostala. I taj rok zastarevanja je 5 godina. Da, za početak sam pobegao, onda sam počeo da razmišljam da li da sačekam da se prašina slegne, pa da se sam prijavim, vratim novac i pustim da me osude na uslovnu kaznu, ili da bežim sve dok ne istekne rok zastarevanja. I tako sam izabrao ovo drugo. Rekao je to kao da prepričava nešto što se dogodilo nekom drugom. Možda se za 5 godina narav zaista toliko promeni. Zbog toga i ja procenjujem da kompanija više ništa neće tražiti ako vratim novac sa odgovarajućom kamatom. Sigurno su mislili da od toga više neće videti ni prebijene pare. Do sad su svi već zaboravili. Ipak je to bilo pre 5 godina. Shvatam, rekao sam, ne izgovorivši ništa više. Nikad ovo nikome nisam ispričao. Zar nisi imao nekog da ti se nađe, devojku ili nekog drugog? Nikome se nisam javio. Ne zato što nisam imao poverenja, već zato što sam se ustezao. Jer zašao sam u potpuno drugačiji svet od onog u kom su živeli svi ljudi sa kojima sam se do tada družio. Uz to, da sam mislio da je ovo nešto za što će mi biti potrebna tuđa pomoć, ne bih to ni radio. U drugačiji svet? Aha, drugim rečima postao sam nevidljivi čovek, prestao sam da funkcionišem kao jedan čvor unutar društvene mreže i da za to dobijam odgovarajuću nadoknadu. Što se društva tiče, izuzev mog povremenog anonimnog pojavljivanja u vidu radne snage na nekom privremenom poslu, ja nisam postojao. Drugim rečima, bio sam nevidljiv. A novac nisi trošio? Da, smešno je, ali ja ga uopšte nisam potrošio. Smejao sam se kad god sam u novinama čitao da je uhvaćen neko ko je proneverio novac svoje firme. Takvi obavezno spiskaju sve pare, pa ih uhapse kao poslednje bednike, a nekoliko hiljadarki u džepu. Kao da se takmiče ko će pre sve da potroši i koga će pre da ulove. Zato i razbacuju novac po kabarejima i tome slično. Što to rade? Ne znam. Možda shvate koliko je taj novac prljav tek kad ga pronevere, pa ih obuzme obsesija da ga se otresu. Krali su misleći da će im to dati slobodu, a na kraju shvate da slobodu uopšte nemaju. Novac im postaje teret. Kao odbegli ljubavnici koji se već sledećeg dana pokaju. Doduše, ne znam šta je zaista u pitanju. Ti ga, dakle, nisi potrošio? Tako je, nisam potrošio ništa. Mislio sam da će to brdo novca biti garancija da ostanem nevidljiv, neka vrsta pasoša, putne isprave sa rokom važenja od 5 godina. A kad taj rok važenja bude istekao, vratit ću ga. Mada nisam tako mislio odmah na početku, kada sam uzeo novac. Isprava sam hteo da ga potrošim. I nisam se predomislio iz kukavičluka ili zato što sam počeo da se preispitujem. Jednostavno shvatio sam da je to moj pasoš i da ću dokle god ga imam moći mnogo slobodnije da se krećem. To sam spoznao 3. dana po odlasku iz kompanije u jednom ćumezu od sobe poslovnog hotela u nekom gradiću i odlučio da ga ne trošim. Od čega si živeo? Podigao sam svu svoju ušteđevinu iz banke i radio honorarno koje gde, kao u onoj bojađijskoj radionici. Sve vreme u Tokiju. Aha. Probao sam i da odem u unutrašnjost, ali tamo uopšte nije lako biti nevidljiv. Ljudi su mnogo radoznali i nisam imao mira. Zbog toga sam se odmah vratio. Najopušteniji sam u ovom kraju, u starom delu grada, koji je pun privatnih kuća i stambenih zgrada. U svakom slučaju, život mi u ovih 5 godina uopšte nije bio loš. Izgovorivši to, Sasai se samo nasmešio.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Poslednji put ove noći slušamo deo priče Nepomičan život na Cukija i Kezave.
Naredni dan bio je uobičajen. Sasvim običan, barem što se tiče Sasaija, koji je kao i uvek pratio kretanje na berzi, raspoznavao špekulante koji utiču na skok ili pad cena, u solidnoj meri uvećavao našu dobit i pravio predviđanja za sledeću nedelju. Za mene, međutim, to uopšte nije bio običan dan. Otkad sam čuo njegovu priču, napola sam se i sam preobratio u Sasaija, u izvesnom smislu možda čak i više od njega samog. Svet izgleda mnogo drugačije kada se gleda očima begunca. Obični ljudi su u stanju da odbace većinu onoga što u svom svakodnevnom životu vide ili čuju. Begunac, međutim, ništa ne može da prenebregne dok to barem jednom, makar površno i na trenutak, ne proveri. Tako sam i ja obraćao pažnju na svaku sitnicu od bata koraka ljudi koji prolaze ispred kuće, pa sve do najmanjeg kašnjenja u odnošenju smeća. S druge strane, shvatio sam da to ne ide i pokušavao sam da se ponašam prirodno, ali mi je i to teško uspevalo. Uklješten između dva modela ponašanja, bio sam iscrpljen. Trebalo mi je barem 3 dana da se priberem i vratim u svakodnevicu. Prestani s tim. Ako nastaviš da se pridržavaš za stolicu svaki put kad zazvoni telefon, svakome će se učiniti da tu ima nečeg čudnog. Smejao mi se Sasaji. Dobro, rekao sam. Od toga da budeš oprezan, važnije je da nisi upadljiv, a sama činjenica da si napet već te čini upadljivim. Stoga, ponašaj se uobičajeno i pusti da te struja nosi. Dobro, ponovio sam, mada nije bilo verovatno da ću ikad imati nekakve koristi od dobrog poznavanja veštine bežanja. Stvarno mi je bilo zanimljivo ova 3 meseca, rekao sam dok su se na zidu smenjivale razne slike reka. Baš mi je drago, govori Sasajev glas. Kao da smo sebe same gledali iz neke daleke orbite. Nije teško deo svog uma uzneti u orbitu, svako to može. Ne mislim da si ti poseban čovek. Pre svega ti imaš 2 ličnosti, rekao sam. Dvostruku ličnost? Pitao je Sasajev glas. Ne, 2 ličnosti. Kad je ličnost dvostruka, te 2 strane se sukobljavaju i nastaje haos. Kod tebe su 2 ličnosti savršeno razdvojene. Svaka je zasebna. Ima nas dvojica? Nemam baš takav osjećaj. Nije u pitanju ni lice i naličije. Valjda kao leva i desna hemisfera mozga. U čemu se razlikuju? Potpuno se razlikuju. Jedan ti si prirodne veličine, vičan životu begunca, zadovoljan danas isto onoliko koliko i juče. Životinja koja tačno tumači stanje u svojoj okolini u sadašnjem trenutku, onaj usamljeni biljojed. A drugi? A drugi si svemirski ti, koji opaža neutrine u letu. Prefinjeno biće koje je u istoj dimenziji kao i planine ravnice, planete i magline. Ti uvećan, onaj koji se nalazi u orbiti. Zašto li vas ima 2? Pa ne znam, rekao je Sasaji pa se nelagodno nasmešio. Da li vas 2 zaista pripadate ovom našem svetu? Molim? O čemu to pričaš? Možda ste došli iz nekog drugog sveta. Nije tačno. A ona ulaganja u akcije? Možda ste uz pomoć vremeplova čitali sutrašnje novine. Ako je tako, onda je bilo lako uvećavati profit. A kad je nešto prosto kao pasulj, onda brzo dosadi. Znači, ja sam potekao sa neke druge zvezde. Jeste, neke koja pripada velikom medvedu. Zbog čega? Ni zbog čega. Ni sa kakvim ciljem. Samo si hteo da dođeš u ovo razdoblje. Zato si zatražio da ti daju odmor i nastanio se ovde na izvesno vreme. Na 5 godina. Pošto se to okončalo, sad je vreme da se ide kući. Zato se vraćaš. Ali ja sam apsolutno ljudsko biće, zemaljsko biće, sa zemljine površine. Sve do skoro svi su ljudi bili kao ja. Sve do skoro. Do pre oko 10.000 godina. Tada je um bio direktno povezan sa zvezdama, a u svesti ljudi naporedu su postojali ti daleki svetovi i stvaran svet lovačkog razdoblja oko njih. A sada? A sada nema ni jednog ni drugog. Postoji samo srednja udaljenost. Ništa što nam je blisko i ništa što je daleko, samo nejasna, polovična, lažna stvarnost. Ipak, ljudi su istvorili takvu stvarnost da bi u njoj mogli lakše da žive. Marljivo smo gradili siguran svet. I kao što sam malo pre rekao, ljudi kao ti danas su izuzetno retki. Znam. Izgleda da nije hteo sa mnom da diskutuje išta dalje od toga. Ni ja više nisam imao šta da kažem. Možda sam već bio rekao previše. Njegovo prisustvo u toj sobi slabilo je. Nije je on napustio, već se to nešto što je on predstavljao ubrzano širilo, kao da je ispunjavalo prostor još mnogo veći od ove kuće. Vazduh je malo zahladneo. Kad sam se posle nekog vremena dozvao k sebi, on se već bio pretvorio u daleko, sićušno nebesko telo koje je nežno sja. Njemu tako dalekom nisam ništa rekao. Lagano sam ispijao viski iz svoje čaše. Poslednja fotografija vratila se u nosač slajdova. Na zidnom panou video se samo jarki, žućkasti okvir.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.